Pulkstens ir bez 15:05, un es lūdzu ieslēgt ekrānus. Tā, mēs esam tik daudz, lai mēs varētu turpināt skatīt budžeta apstiprināšanas jautājumu, un es saprotu, ka vēl ir jautājumi Edgars Zelders.
Jā, es vēl gribēju pajautāt par veselības apdrošināšanu skolotājiem. Tāds jautājums vispār netika skatīts.
Tā, Andis Astrātovs nav pievienojies. Aicinu Andi Astrātovu, lūdzu.
Dainis Karols taču ir vietnieks, es atvainojos komitejas vadītājus šajos jautājumos. Viņam bija iespēja piedalīties budžeta sarunās. Karols mums var nokomentēt.
Jā, Dainis Karols, jo Ansa Strātaus piedalījās ar Dainu Karolu kopā sarunās.
Es varu nokomentēt ar minēto jautājumu, bet pirms komentāru es gribētu atgādināt, kuram komitejas vadītājiem bija šāda iespēja arī piedalīties, ja būtu izrādīt investīvu. Par to jau mēs runājām. Runāju par pedagogu apdrošināšanu, minētā budžeta ietvarā izskanēja šāda vēlme, bet skatoties budžeta kopumā, šāda iniciatīva nav guvusi atbalstu, un arī apvienotās komitejas sēdē šāds priekšlikums arī neizskanēja no viena. Nu, uz doto brīdi šāda sadaļa budžetā nav iekļauta. Es ļoti ceru, ka pēc budžeta grozījumiem, ja, skaidrība arī, ka būs ar pedagogu atalgojumu, kad pie šī jautājuma mēs varēsim atgriezties.
Bet man jautājums, kas tas par iemeslu, cik tas naudas prasīja, tad nu, tas prasa naudu noteikti, tad cik tad tas prasa naudu, lai teiktu nē, un kāpēc tad nē? Nauda nebija tur 50, 100, 200 tūkstošiem. Cik tur bija vajadzīgs tas, cik tur tika veikts?
Apdrošināšanai varētu arī, protams, kad izpildi varēs nokomentēt arī detalizētāk, ir jautājums par cik procentu apdrošināšanu 150, 20, kā jau es minēju, šāda atklātāka diskusija padziļināt uz kādu modelu mēs varētu virzīties, tas vēl būs tikai priekšā.
Nē, nu priekšā jau mums jau sen jau viss ir priekšā, es tikai jautāju, nu šobrīd skolotāji arī, jā, to aktivizēja viens liels daudzums, un tā ir jau sena problēma, kas, nu, tomēr netiek risināt. Jo es saprotu, ka ir vairāk, bet, nu, tad es arī gribētu dzirdēt tos grozes vai tie varianti tur jau, vai kaut ko noraidītu, nu, vai vismaz ir kaut kāda apņēmība, nu, līdzīgi kā citām lietām, nu, kur mēs kaut kas vēl nav gatavs, bet kaut ko mēs darām. Doma, kas ir jāizdara, lai tad saprastu, vai kas ir tie pirmie soļi, vai par ko tagad tie domāts, vai tas tiks aizmirsts, kā kaut kas nebija. Es vienkārši varu saprast to būtību, jo bija tādas tikšanās man arī, un man tika sanākts, man tas tādi jautājumi skolotāji uzdevjā.
Arī man ir izdoti jau tādi jautājumi, es domāju, ka no kuram deputātam, kurš arī aktīvi komunicē šādi jautājumi, ir uzdot par apdrošināšanu, bet es jau minēju iemeslus un laiku, kad mēs varētu skatīt vai atgriezties pie šī jautājuma skatīšanās.
Bet kas tad bija tas galvenais, kāpēc noraidīja tu vēlreiz? Tas iemesls galvenais, kāpēc noraidīja?
Viņš, kā jau es minēju, tikai izsinēja šāds priešlikums par pedagogu apdrošināšanu, šāds jautājums budžeta sarunās arī izskanēja. No acīm redzot, izpildu varēja liekot visu grozu kopā. Šim finansējums neturās, tāpat kā arī daudzām lietām.
Tad es saprotu, izpildu varbūt tad, es pat paskaidrot, nu, tad, kad, nu, es saprotu, tad, ko Karola kungs saka, izpildu var tur vairāk, tad sekoja līdzi un analizēja. Tad varbūt viņam nokomentēt, kas tur bija tas. Runāts ir tik tālu, mums ir skaidrs, runāts par to tik.
Es lūkšu Andi Astrātovu, runa ir par pedagogu apdrošināšanu.
Veselības apdrošināšanu, jā.
Runājot par veselības apdrošināšanu darbiniekiem, jā, ir bijušas tikšanās arī pedagogu arotbiedrības pārstāvjiem. Pedagogi ir definējuši savas vēlmes attiecībā uz apdrošināšanas polises saturu, Mēs esam arī rēķinājuši, cik kādas būtu izmaksas, un tās sarunas ir bijušas tik tālu, ka puslīdz mēs esam vienojušies par to, ka pašvaldībā brīdī, kad lēms par apdrošināšanas sekšanu, varētu izskatīt versiju sekt 50% apmērā polises cenu, bet ir viens, bet diskutējot ne tikai ar pedagogiem, bet arī plašākā lokā, ir skaidrs saprotams, ka mēs nevaram izcelt vienu kategoriju tikai un vienīgi pedagogus, pašvaldībai ir arī citi darbinieki, un mēs varam lemt par apdrošināšanas izmaksu sekšanu no pašvaldības budžeta, tikai kontekstējot, mēs runājam par visiem darbiniekiem. Šāds izmaksu aprēķins provizorisks tika veikts. Summa orientējoši bija tu 500 tūkstošiem. Pie budžeta sastādīšanas šāds finanšu ietilpīgs pasākums šī reizē kopā ar algu palielinājumu, kā jūs dzirdējāt, virs 2 miljoniem nebija īsti savienojams. Nu, līdz ar to šobrīd budžeta plānā šādas aktivitātes nav.
Tad es varbūt pārjautāšu vēl vairākas lietas, līdz ar to te parādījās jau kaut kas konkrētāks vismaz. Te 500 tūkstoši ir tā kā, tas ir cik, uz ko tas bija, tas ir domāts tā kā visiem, mums ir saprotu šobrīd, mums pirms tam bija tie 650 skolotāji, tagad mums, nu, pedagogi, un tad nāca vēl klāt no blakus novadiem, cik mums šobrīd ir kopējais tas pedagogu skaits, tad
precīzi no galvas es nepatīju.
Nu, apmēram, tur es, nu,
tad man jālūdz, izglītības pārvaldes vadītājs šos ciprus zināja precīzāk, bet tie 500 tūkstoši nebija runa par pedagogiem, bija runa par visiem darbiniekiem. Tā ir tā summa uz visiem darbiniekiem.
Bet tad tas ir, un uz kādu tad ir visiem paredzēts, kādu viņiem, tad, ka tas minimāli, jo tur ir jā, ka tās pakaļas ir dažādas, tur, nu, 100-200 eiro viņi maksā gadā, un tad pašvaldība pusi sēd, un tad var darbinieks pats vēl piepirkt klāt, tad tie varianti ir dažādi, bet, teiksim, šīs 500 tūkstoši, kas standartā bija doma, kaut kāds, nu, tas variants apmēram, kas bija plānots.
Sedzot 50% polises izmaksas polisei, kuras kopējā cena pārsniedz 200 eiro. Es arī nenosaukšu šodien no galvas.
Ok, ne, tas jau ir jau pietiekuši šais. Paldies, tad man ir vēl viens tad jautājums. Te tagad sanāk, jā, nu, kad it kā tas būtu jārisina kopā ar visiem darbiniekiem, kam daļai var piekrist, bet, nu, piemēram, pašvaldības policija. Nu, viņi arī ir pašvaldības darbinieki, bet viņiem tas ir atrisināts, tā kā jau. Tas ir tā, ka kur ir tā, nu, tad ir kā no viens puses jā visiem, bet, nu, tomēr ir kāds, kas jau ir saņem šobrīd jau kādu laiku veselības apgrožināšanu. Tas tā kā tomēr nav īsti līdz galam, nu, tā, vai nu viss viem vai neko. Ir kāds jau to saņem. Kā tas būtu īsti komentējams?
Šeit es lūkšu Ievai nokomentēt to situāciju.
Es varu īsti nokomentēt. Ir darbinieku kategorijas, kuriem tas pienākās attiecības likuma, kuras profesijas ir bīstams vai veselību apdraudošas, un tiem arī mēs nodrošinām šobrīd veselības apdraudošanu.
Jā. Līdz ar to sanāk jā, kad Tad es varu secināt, ka tieši par pedagogiem tāda diskusija tad īsti, Karola kungs teica, ir bijusi, bet tagad es saprotu, ka tad īsti nav konkrēti nekas ir bijis, tomēr, nu, tāds, nu, kopumā, kā to situāciju varētu risināt nākotnē par visiem domājumu. Tad es saprotu, tāds ir no Strāto kunga teiktais. Ja? Tad tas ir rezultāts šobrīd, ka tāda diskusija ir bijusi, bet tieši par pedagogiem, cik viņiem, piemēram, atsevišķi izmaksātu, nu, ja visiem ir 500 un viņiem tiem pedagogiem būtu, nu, tad 100 tūkstoši būtu pedagogiem, bet par tādu domu atsevišķi netika diskutēt, cik būtu tikai pedagogiem. Skaidrs, paldies. Tad man vēl ir jautājums par Tomēr gribēju precizēt, tas ir tāds jautājums, kas labu laiku ir uzmanības centrā par to bērnu laukumu. Tad es šobrīd saprotu, ka ir paredzēts 30 tūkstoši, tur arī kolēģi minēja, kas tai nākamajai kārtai, lai viņi varētu nu, tādā jau novada jaunā skatījumā un liels ar daudz plašāku, teiksim, aktivitāšu sortimentu iespējama, tad tur šobrīd ir tie 30% paredzēts, kas ir domāts nākošu gadu. Es te vienkārši tos cipars kaut kur skatījos, bet tad es te no diskusijām īsti nesapratu to. Man var kāds pateikt, tad, cik tad ir šobrīd paredzēts tam nākamajam, tam lielajam laukumam, par ko mēs nu, esam diskutējuši par tām vietām, bet kurš tur varētu īsti man tad...
Tātad šobrīd budžetā ir iekļauti 30 tūkstoši bērnu rotaļu laukumu projektēšanai. Šī diskusija mums bija arī komitejas, apvienotajā komitejas sēdē, un izskanēja viedokļi gan no vienas puses, gan no otras puses, un, un manuprāt, ka... Lai mēs kvalitatīvi virzītos uz priekšu bērnu rotaļu laukuma jautājumā, šis jautājums noteikti būtu jāskata tautsaimniecības komitejā, jo godīgi mums ir nu, jāsaprot vispār, kāda ir šī kopējā koncepcija, kā mēs redzam Vilkmuižas ezera apkārtnes attīstību, kā mēs redzam vispār turpmāko stāstu, jo profesionāļu diskusijā iezīmējās arī viena tāda tēma, ka faktiski mums ir jādomā pie visu publisko būju attīstības par atsevišķiem elementiem, arī tā skaitā, kas ir saistīti ar bērnu rotaļu elementiem. Jā, Ilva Norenberga lūdzu.
530 vecāku pavasarī pagājušajā gadā parakstījās par to, lai tiktu izveidots funkcionāls atrakcija tipa bērnu rotaļu laukums. Deputāti, kas lielākā daļa ir arī šajā sasaukumā, visi kā viens apgalvoja, ka atbalstīs šādu rotaļu laukumu izveidu. Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāji informēja, ka budžetā ir lūgusi paredzēt finansējumu 30 tūkstošus otrās kārtas Karēvijos laukumam, kuru vecāki neatbalstīja, kas bija dizainiski augstvērtīga atpūtas vieta ar rotaļu laukuma elementiem. 30 tūkstošus arī funkcionāla bērnu rotaļu laukuma izveidēja par to, ko iestājās bērnu vecāki, kas gadiem, gadu desmitiem ved bērnus uz citām pilsētām, uz citiem novadiem. Un 15 tūkstošus peldvietas izveidēja, tātad 85 tūkstoši tika lūgti paredzēt finansējumu šim te mērķim, taču šobrīd ielikt ir 30 tūkstoši bērnu rotaļu laukumam. Jautājums tāds, kuram rotaļu laukumam tad ir plānot šis finansējums, un kāpēc šajā gadījumā pavasarī doties solījumi, kas bija skaistais priekšvēlēšana laiks, šobrīd ir palikuši aizbort.
Tad runājot par... šo te funkcionālo bērnu rotaļu laukumu. Šajā jautājumā tika izveidota grupa, un tas pirmais jautājums bija par šī laukuma atrašanās vietu. Tika lausti šķēpi, un arī viens no jūsu Ilva Norenberga priekšlikumiem bija par to, kad šis laukums par katru cenu mums ir jātīsta tieši pionieru ielas šajā
te. Es atvainojos, es jūs pārtraukšu, kurā brīdī to esmu vēlojus.
To jūs esat izteikusi arī šajā te darba grupā, ka tā ir tā vieta, kur ir jābūt, jo tur tika izskatīts tās vietas, kas tajā brīdī tika piedāvāts.
Es palūkšu apstiprināt šo. Kaut kādā veidā, ka tas ir fiksēts.
Labi,
un es atgādināšu to, ka arī pagājušajā gadā tas bez klāt esot vecāku pārstāvimi, tika pārstāvēti 500 vairāk vecāki, kuri parakstījās par to, lai deputāti beidzot pievērstos šim jautājumam. Visi kā viens apgalvoja, jā, bērni, tas ir mūsu prioritāte, un turklāt prioritāte.
Arī taisnība.
Mēs to redzam šodien budžeta kontekstā, mēs to tiešām redzam. Mēs to redzējām arī balsojumā pagājušajā komitejā apvienotajā. Tieši tāpēc arī šodien es izsaku priekšlikumu paredzēt 50 tūkstošus funkcionālu bērnu rotaļa laukumu izveidei. Paredzēt šī gada budžetā, apliecinot savus priekšvēlēšanas solījumus ar darbiem, mēs reāli to izdarīsim, mēs atradīsim vietu, kaut vai piepilsētas nomalē vai vienalga, kur atradīsim, ja reiz tā būs labākā vieta, tad būvēsim tur, bet visi kā viens apgalvojam, ka mēs viņu būvēsim, ka mēs esam ieinteresēti bērnu rotaļa laukumu izveidei. Nu tad apliecināsim to visu draudzīgi vienojoties kopīgā balsojumā, tāpēc izsaku šādu priekšlikumu. Paldies.
Paldies par priekšlikumu. Labi, vai vēl kāds vēlas uzdot jautājumus? Aldis Pinkens, pēc tam Ainis Stūrmanis.
Drīkst, varbūt es piepildīšu, pat piepildus gribēju par to bērnu laukumu, jo faktiski ir tā, jau mēs jau arī pirmīt runājām, un es no savas puses viennozīmē, ka es domāju, kā pārsvarēt visu šeit, esmu par to, lai atbalstīt tādu projektu. Un visi jau deputāti zina, ka mēs šobrīd ejam uz priekšu ar to, ka izskatām iespēju iegādāties lielā iela 22, manuprāt, bija tā adresa. Lūk, manuprāt, būtu ļoti labi, ja, protams, tā nauda ir paredzēta budžetā projektēšanai, plānošanai, bet es pieņemšu no savas puses noteikti ieteikt pēc tam pavērtēt, jo tad tas sajiet kopā ar visu to kopīgo ezera ielas un tādu koncepcijas attīstību kopumā. Man liekas, ka tur, iespējams, ka mēs varētu atrast daudz labāku vietu šim tā laukumā arī funkcionālam, vismaz kaut kāda veida izvietot. Tā kā no tausnības komitejā mēs viennozīmīgi to varam izskatīt, tikko būs vismaz kaut kāda ideja un kā tālāk virsīties. Bet es noteikti ieteiktu no savas puses pavērtēt uzreiz pēc tam, kad mums ir skaidrība par šīs te zemes iegādi, kas arī būs troši vien pusgada laikā noteikti. Es vismaz uz vasaras vidu, es domāju, ka būtu jābūt skaidrībai. Paldies.
Es atzvanu, blakus šai teritorijai jau ir arī pašvaldības īpašuma esoša zeme. Jā, ir vilkmojuši ezera koncepcija, kas ir koncepcija, kas nav projekts, to ir iespējams mainīt. Mums ir iespējams pārvirzīt dažādas aktivitātes, un arī šajā Vilkmuižas ezera koncepcijā ir pietiekoši daudz brīvo laukumu, kuros var izvietot rotaļu elementus kā papildinājumu. Tas neliec mums paredzēt šajā teritorijā funkcionālu bērnu rotaļu laukumu, par kuru jau ilgstoši runā bērnu vecāki.
Arī tā var, bet labāk būtu pavērtēt, varbūt, ka mēs varam nelaust iepriekš padarīt to darbu, nelaust koncepciju, bet skatīties, kā tālāk attīstīties. Pēc tam, kad būs nolēmuši par zemes gabalu iegādi. Bet katrā ziņā es vēlreiz apliecinu tautsmības komitejā, mēs esam gatavi to jautājumu skatīt. Paldies.
Paldies, Aldis Pinkens.
Jā, paldies, klausoties šo diskusiju par budžetu un tajā iekļautēm darbiem. Es pilnīgi noteikti piekrītu kolēģi Silvas paustējumu par to bērnu laukuma nepieciešamību, ne par to izstāst. Man ir jautājums kultūras sporta turisma komitejas vadītājai. Jūs sakiet, ka par šo jautājumu mēs esam dzirdējuši jau burtiski gadu atpakaļ. Sakiet, kurā sadaļā pašvaldības investīcija plānā vai rīcībās vai attīstības programmā jūs šo darbu esat iekļāvusi, lai mēs varētu runāt par šādu projektu realizāciju pašvaldības investīciju izpratnē? Es nevaru ieraudzīt šādu, tāpēc
es
vaicāju.
Es tūlīt atradīšu pašvaldības investīciju plānu, un tad
tajā,
atradīšu kurš iespēju pielāgot šim te finansējumam arī mērķi. Bet, ja jūs atceraties pareizi, tad budžetā var iekļaut tos mērķus, kuri ir paredzēti vai no attīstības plānā, vai arī pieņemt ir atsevišķu domas lēmumu. Līdz ar to pieņemt domas lēmumu arī nav problēma.
Jā, bet es vienkārši vaicāju jums kā attiecīgās jomas vadītājam, komitejas vadītājam. Mēs realizējam pirmām kārtām plānus, cenšamies realizēt, kurus mēs esam apstiprinājuši savos ilgtermiņa vai vidēja termiņa attīstības dokumentos. Es neredzu šādu darbu iekļaut, tāpēc šajā brīdī, manuprāt, runāt par to, ka mums ir strauji kāds darbs no jauna jāliek budžetā iekšā, nav īsti korekti. Tas darbs ir jādara secīgi un pamazām. Un ja gadu iepriekš, neskatoties uz to svarīgumu, gadu iepriekš mēs esam redzējuši, ka ir kaut kas nepieciešams un neesam panākuši viņa iekļaušanu investīciju plānā, līdz ar to mēs automātiski pasakām, ka tas mums nav nemaz tik ļoti svarīgs. Tas tā, saņemot jūs atbildes, man jautājumu. Paldies.
Paldies, vēl jautājumi.
Es varu palūgt Skujnietes kundzes komentāru par attīstības plānu un bērnu rotaļu laukumu iekļaušanu tajā.
Labdien.
Jautājums attīstības, tad investīciju plāns, ja? Nē, nu tas jau tā kā jūs teicāt, nu pat, tas ir vai nu ar domas lēmumu, tad uz ko mēs ejam un kādā veidā, jo līdz šim investīciju plānā ir bijušas, protams, ir bijušas aktivitātes, kas saistīts ar bērnu rotaļu laukumu, bet tas nav nu, definēts precīzi tīri, tā kā šobrīd izskanēja domas sēdē. Bet aktivitātes, nu kā mēs zinām, investīciju plāns aktualizēsies pēc budžeta pieņemšanas. Nu, tad tas ir lēmums, kāds bērnu rotaļu laukums. Es nezinu, kas man bija jāstāp precīzāk, kādā veidā man tas bija tagad.
Jālēns, kundze, jūs atbildējāt uz šo jautājumu.
Es varbūt vēlreiz skaidrības labi, pat cik es to jautājumu arī uzdevu, tad es pareizi apvienos, kundze, to var izgrozīt, jau kurā brīdī un to paredzēt. Tāda ir
nu, kā,
ja doma lēmja, tad to var darīt.
Ja jūs lēmjat un pēc budžeta aktualizēsies investīciju plāns, Nu, tad tas, protams, ka tie pasākumi, arī kuram būs budžetā paredzēts finansējums, tie arī tiks iekļauti, bet, protams, jāņem vērā, ka investīcija plānā pilnīgi visas aktivitātes neiekļaujās, bet tur ir, nu, tas finansējuma apjoms ir nu, tā kā ap 50 tūkstoši pēc ministra kabineta noteikumiem.
Tad man jautājums, vai šobrīd visas budžetā paredzētās pozīcijas ir iekļautas investīcija plānā, pārfrāzējot kolēģi Alda jautājumu?
Es mēģināju iekļaut iespēju robežās, viss arī tas, ko mēs sniedzām uz budžetu, bet, protams, arī īstenošanas termiņa atšķirās tās investīcijas, kas šobrīd tiek plānotas budžetā. Es esmu pārvērtējis un izskatījis visas plānotās lietas, tātad tas, kas ir paredzēts šogad, tas šogad, kam finansējums šogad, diemžēl, budžetā nav iespējams paredzēt, tās aktivitātes tiek plānotas nākamajos gados.
Labi, paldies. Vēl jautājumi? Jā, Edgar
Zāles. Es vēl gribēju precizēt vēl vienu jautājumu. Tad, kā bija, mums ir paredzēta nauda tam kavalieru, tas piemiņas vieta, ja? kas tagad ir paredzēts nākošu šogad realizēt. Kur ir tā vieta tieši, kur tas ir domāts tagad? Tā vieta ir skaidra, kur tas būs? Tas ir tas, kas agrāk bija diskusijas tur pie ģimnāzija, kas gadus atpakaļ, un tad tur kaut kas ar tals ūdeni tur bija, kaut kas jāmaina tur, un tika izbūvēts, ja šobrīd tā vieta ir tur. Tas ir tā kā izlēmums.
Jolanta?
Nu, šobrīd tas projekts, kas tiek virzīts, ir tas projekts, kas bija pats pirmais projekts, nu, pie tals valsts ģimnāzijas teritorijā.
Jā, paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Es varu, ka šobrīd, jā, Ilva Norenberga.
Vēl papildinot, investīciju plānā ir šobrīd esošā bērnu rotaļu laukuma, bet bērnu rotaļu laukums kā tāds ir minēts līdz 2021. Gadam. Ir veikta laukuma būvniecība iekārtu uzstādīšana. Ja reiz tiek saņemt pārmetumu par to, ka bērnu laukums nav iekļauts investīciju plānā, tad mēs jau pagājušajā gadā to būtu īstenojuši. Tā kā, ja kurā gadījumā investīcija plāns ir pārmaiņu priekšā, un mēs ar savu balsojumu šodien varam parādīt, kādu veidu grūzījumus mēs tajā vēlamies redzēt. Nu, tad sakiet, kā ir, nepurinām galviņas, runājam šodien.
Investīcija plāns ir bišķi ilgtermiņa plānošanas dokuments, es gribētu teikt, nevis tajā brīdī, kad man vajag, es viņā iekļauju darbu iekšā. Jebkur.
Protams, es jums piekrītu. Bet šobrīd Ailītai 206 ir rakstīts veikta bērnu laukuma būvniecība iekārtu uzstādīšana. Un es runāju par tavs pilsētas pārvaldes budžetu par investīciju plānu. Un termiņš ir 2021. Gads. Skaidrs, ka laika mašīnas mums nav un atpakaļ laiku mēs nepagriezīsim. Bet mēs to varam darīt šogad. Mēs varam realizēt šo te bērnu laukuma būvniecību. Un nevajag atrunāties par to, ka jūs negribat balsot par manu priekšlikumu šobrīd. Meklēt kaut kādas iemesls investīciju plānā vai jebkur citu. Mēs to varam darīt. Es izsaku savu priekšlikumu, palieku pie tā ar zobiem un nagiem, būšu balsu. Paldies.
Paldies, priekšlikums ir izskanējis un es esmu viņu pierakstījusi. Vai vēl kāds vēlas ko jautāt? Edgars Zelders.
Nē, man ir priekšlikumi. Man ir priekšlikumi,
tad jautājumi, es saprotu, no kolēģiem vairāk nav. Labi, tad esam priekšlikumu sadaļā un lūdzu deputātus izteikt priekšlikumus, ja tādi ir. Aimis Turmanis arī pierakstīja jūsu priekšlikumus attiecībā gan par degradēto vidi, gan arī par veloceliņu.
Paldies, pasaidīju, paldies, jā.
Jā, Juzefa Kļava.
Tā, Sandra, tad mums vajadzētu izlemt tā, ko tad mēs slēdzam ārā no budžeta izdevuma daļas, ja kaut ko liekam iekšā, jo atlikums 120 tūkstoši no tā, nu ko tad vairs nekā nepaliks, kā tur būs. Tā, jo ja dod priekšlikumu, tad vajadzētu arī teikt, ka to un to slēdzam ārā. Tāds ir priekšlikums.
Jā. Jā, bet es tā kā vēlētos šobrīd uzklausīt priekšlikumus, lai saprastu tad tālākos soļus. Jā, Edgars Zelders vēlējās paust priekšlikumus.
Jā, man ir viens tāds priekšlikums saistībā ar to daudzdzīvokļu īresnām, kas... Nu, malts arī ir jau kādu laiciņu, un tad viņš te vienu brīdi atkal uzplaiksnīja, un tas ir svarīgs, un visādā ziņā svarīgs. Mums ir prioritāte, ir, kā te tas tika deklamēts sākumā, kad ģimenes un tā tālāk, kas saistās, tad, nu, šobrīd neko absolūti nedomājot par šo jautājumu, tad skaidrs, ka šeit viss ir viena liela fikcija, jo, bez šī, ko gana daudz cilvēku to ir teikuši, un vēl arī valsts kaut kādā mērā saprot to, ka tā ir milzīga problēma. Nu, tur ar naudām, protams, ir cits tās, bet tas neliec pašvaldībai pašai to darīt, jo nu, valsts nauda arī nedos tā patiešo publiskai partnerībai. Un līdz ar to... Es domāju, ka noteikti tāpat kā ar līdzīgi ar šo te halas projektu ir jāparedz tam nauda līdzīgi, ka šobrīd ir jāveic darbības, jāveic izvērtējums, kā to pareizi nodefinēt, tad daudz dzīvokļu. Pašvaldības daudz dzīvokļu dzīvojamās īres mājas, projektu sagatavošanai, ja tā definēt vai plānu vai kaut kā virzīšanai, bet tāpat kā līdzīgi ar halu, tas ir jādara. Un mēs nevaram atstāt tā vienkārši, kā es jau teicu, bez nekā, tas ir bijis. Vairāk kārt svarīgs jautājums, es jau uzsveru komercijas klubs, to ir teicis, tad apkopojas. Mans priekšlikums apkopojas informāciju, ka pašvaldībā jau neko viņi nespēja piedāvāt. Te ir ziņojumā sākotnēji saka, ka tur ir iedzīvotāji bēg prom no mums un mīnusā visvairāk kā no citām pašvaldībām te bakus norādīts. Tad es izsaku to priekšlikumu, ka 20 tūkstoši tur ir obligāti jāparedz, tas ir... adekvāta nauda, ko atbilstoši izvērtēšanai var paredzēt. Nu, ok, hala, tas ir nopietnāki darba jāveic un dokumenti. 20 tūkstoši, tas ir jānovirza, kā es to redzu, izvērtēšanai, kādi ir šie te finansēšanas varianti, kāds būtu tad tas process kopumā saistībā, ar kopēju apjomu, kāds viņš būtu nepieciešams no visiem šiem datiem, kas mums ir šobrīd, tāpat par visām izmaksām, cik tas būtu paredzams jau veikt tādu priekšspēti, līdzīgi kā tas ir arī ar halu bijis, kur arī šāda nauda maksāta veikta, apzināta, un tāds pats būtu jāveic par šo te, līdzīgi kā par hokeja halu sākotnēji un šo multihalu, tad arī par šo, jā. Tas ir šis viens priekšlikums šobrīd. Paldies!
Paldies, vai vēl ir priekšlikumi? Dainis Karols.
Paldies. Man arī būs viens priekšlikums, klausoties kolēģi priekšlikumos. Izskanot par bērnu rotēju lauku, mēs esam dažādās diskusijās bijuši un arī partijas programmās ir dažādi ieraksti. Un, ja mēs apskatāmies, mēs Talsiem un novadam, ierakstā izveidosim bērnu rotēju laukums ar dažādu veidu iekārtām un elementiem visām vecuma grupām ir viens ieraksts un tā diskusija, vai tas ir viens laukums vai divi, tur nav precīzi norādīts, un man vēlme būtu, lai šis jautājums noteikti kaut kādā virzienā kustētos priekš, lai neizstrādātu tikai kārtējos projekts, kur netiek varbūt kaut kādā brīdī realizēt. Bet klausoties kopējumu priešlikumu, mēs katru zinām šeit ir vairāk novadu vadītāji, kas ir bijuši un ir gājuši cauri visam plānošanas procesam un tieši budžeta pieņemšana vad domas priekšsēdētājiem, mēs zinām, kam jāiziet cauri līdz lēmumu pieņemšanai, un arī mums bija gan neformālā deputāta tikšanās, gan apvienotā komiteja, kaut, es, protams, vēlētos, ja būtu bijuši arī komitejas tā tradicionālā izpratnē, bet bija apvienotā komiteja. Apvienotā komiteja izskanēja divi priešlikumi, viens tika atbalstīts, un tas ir iekļauts budžetā. Dotajā brīdī mēs iekļaujot budžetā neredzot, no kā mēs paņemam nost vai plusojam klāt, Ja es aicinātu varbūt šādus priešlikumus izskatīt pēc tam kādās komitejas sēdēs vai aicināt atkal uztaisīt apvienoto komitejas sēdi, kas varbūt finanšu komiteja un par šiem jautājumiem diskutēt un skatēties arī finansējuma avots, jo do to brīdi, ja atlikums gada beigās ir tik minimāls un viņš ir minimāls, ja šeit vajadzīga pa jebkuru finansiāli ietilpīgu priešlikumu vajadzētu papildus diskusijas katrā ziņā, nu es neredzu. Tīri arī no praktiskās puses sākt mainīt budžetu, ja, kā, nu, kā mēs nonākam līdz tā pieņemšanas galda rezultātu. Mans priešlikums ir skatīt priešlikumus pēc tam komitejās vai apvienotāju komitejas sēdē. Tas varbūt nav balsojums priešlikums, ja, tas ir vienkārši kā priešlikums ieteikums.
Labi, sapratu, ka šobrīd priešlikumi ir izskanējuši un apkopojot informāciju, tātad šobrīd priekšlikumi ir izteikti 105 tūkstoši apmērā, un tieši tā kā minēja arī Dainis Karals, šobrīd naudas līdzekļu atlikums gada beigās mums ir 119 tūkstoši, Un tad es aicināšu arī acīm redzot priekšlikumu izteicējiem norādīt tās pozīcijas, kuras mēs pēc jūsu ieskatu ņemtu ārā no budžeta. Jā, Ilva Norenberga.
Tā kā vairāk kārt izskanēja informācija, ka budžetā iekļaujam Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūves aktualizāciju, kas ir 6000 nedaudz vairāk eiro. Taču nebija skaidrības par finansējumu piesaistas iespējām. Un, ja es pareizi atceros, tad kontrola tām bija aptuveni 1 miljonus. Līdz ar to, par cik joprojām nav skaidrs, vai tad būs pašvaldībai iespēja pretendēt šo grāmatu vai nē, es aicinu šo pozīciju, kas sastāda 145 tūkstoši, pagaidām atlikt, tā teikt, šajā brīdī, tā kā jūs visi iepriekšējos projekts, nolikātais svītrs, arī šo noliktais svītrs un sadalīt šiem mērķiem, kas ir izteikti priekšlikumos. Paldies!
Paldies. Vai ir vēl citi priekšlikumi?
Tagad vajag to, kur ņem to naudu, ko jūs gribat no manas?
Jā.
Aha. Labi, tad es precizēšu vien citu jautājumu. Te iepriekš izskanēja, te bija jautājumi par tām prioritātēm un izvēlēm, kurus tur likt un kurus nelikt. Tad kas to īsti izlēma šī budžeta tapšanas laikā? Kurš bija tie cilvēki, kas pieņēma? Tur bija diskusijas. Kurš tos lēmumus tur pieņēma? Nu, kur šos nē, tos jā, tur, tos nevajag, tos jā, nu, tur, kurš to izlēja?
Šo jautājumu jau mēs reiz...
Nē, nu, es pārjautāju, tur nevaru īsti saprast līdz galam. Es vienkārši gribētu tas princips saprast, lai man arī vieglāk saprast, kā jūs to veidojāt.
Es aicinātu šobrīd neatgriezties pie jautājumiem, par kuriem mēs esam jau diskutējuši.
Nē, tur, tā, šobrīd... tur tas, es atvainojos pēc, tur tas netika izdiskutēts. Tur bija vispārēja atbildi par izvēli un kad kaut kas kaut ko vērtēja, bet skaidri pateiks netika, kā tad tas tika, tur tik vienkārši vispārīgi pateiks, nu tā mēs izvērtējām, bet nu kā tad tas tika, pēc kādiem principiem izvērtēts, kuriem, kur kādām lietām un projektiem dot naudu un kādām nedot. Pēc kādām tām šīm pilsoniskajām prioritātēm vai kā?
Es atbildēju uz jūsu jautājumu. Vēl dzīvi ir kāda
tieši? Nē, nu tur jautājums, kodams, kārtībreiz netiek atbildēts, bet tad es teikšu atkal tā, kur to nav ņemt. No Petersons paņemt no gada griezumā to 150 tūkstoši, kas ir, vat tur paņemt, 20 tūkstoši no. Esiet tik labi padalāties, Un 20 tūkstoši daudz dzīvokļu mājā, ģimenēm un bērniem. Tas ir, man liekas, tieši kā reizi, ko došu var ņemt, īpaši te no komiteja vadītājiem. Es tur arī tas stundas gribēšu redzēt, kā tur čakli strādāts un tā, kas ir iesniegts un tā. Un tā tālāk, bet 20 tūkstoši tieši kā reizi, 50 tūkstoši, man liekas, nu tā. Lai būtu arī godīgi ar tiem sēdniekiem un lauciens pansionātiem, kuriem tur ir 5 un tā procenti, lai nav tur pie 450 un vēl tur daži labs, kas ir saņēmis brangas naudas šobrīd, bet tad no tiem tad man ir tāds. Tad droši vien ņemt.
Labi, vēl priekšlikumi, ja ir kādi?
Pieteikoši jau nosedzās summa.
Labi. Labi. Tad šobrīd es aicināšu balsot par izskanējušiem priekšlikumiem, proti droši vien, ka mums ir jāsāk ar tiem priekšlikumiem, kas ir attiecībā uz finansējumu samazināšanu kādās pozīcijās, lai mēs tālāk varētu balsot par to.
Es atvainoju, sakiet, ap viedokļi mums tā kā nebūs? Mēs
mums, būs viedokļi, mums būs viedokļi.
Starp balsojumiem?
Jā. Nu, mēs varam arī šobrīd izteikt viedokļus.
Nu, manuprāt, jā, loģika it kā prasa
labi.
Balsot visu būs, vienādi.
Labi, beigā. Viedokļi. Lūdzu, kurš vēlas paust viedokli?
Nē, nu, mums šobrīd nav īsti skaidrs, mums nav budžets gatavs, mums ir priekšlikumi un nav balsojums bijis, tad mēs tagad sakam gala viedokļus, tad balsojam un vēlreiz viedokļus.
Man priekšlikumi.
Nu, korektā nav, man liekas, jo labāk būtu, tad, ja kādam ir viedoklis par priekšlikumiem, tad viņus izsakam, ja nav balsojuma, pēc tam ir gala viedoklis par visu, jo no tā, kā arī balsos šie priekšlikumi, arī, nu, tas taču ietekmē arī kaut kāds izmaiņas pareizi.
Protams.
Nu jā, tad varbūt, ja es drīkstu vienkārši mans ieteikums, nevis kā pinkākums, bet tagad, ja ir viedokļi tieši par šiem priekšlikumiem var izteikt, un tad ja nav vairāk, tad balsojuma pēc tam ir kopējais viedoklis vispār, pirms balsošanas par budžetu, jā.
Bet ja es pareizi saprotu, tad mēs pēc procedūras debatējam un tad balsojam par kopā par visu. Vismaz parasti mēs tā darām. Izrunājam, balsojam, ejam tālāk.
Ainis Stūrmanis.
Es esmu gatavs vienkārši mazliet arī padeputēt arī par saviem priekšlikumiem, jo pirmkārt jau attiecībā uz degradējošo vīdi arī mūsu kopējā komitejā. Es šo jautājumu biju uzdevis, tā kā un attiecībā uz piejūras attīstību kopumā tas arī ir runāts, un tāpēc es vienkārši pirms balsojumu gribu atgādināt, ka mēs esam saistošos noteikumus paši apstiprinājuši, ko prašam no iedzīvotājiem, līdz ar to mēs vienkārši nedrīkstam paši nepildīt. Manuprāt, tā ir klāja neciena, pilnīgi noteikti. Jāreiz apstiprināja noteikumus, pildām paši, tas attiecībā uz degradējošu vidi. Un attiecībā uz piekrastes es vēlreiz uzsvēru, manuprāt, mēs visi esam pilnībā par to, ka tas ir mūsu tāds nu, ekonomikas stūrakmeņš, attīstīt visu piekrastu nākotnē un piekrasts velo infrastruktūras, turismu infrastruktūras attīstību ir viena no galvenām prioritātēm. Vispār mēs attīstītu piekrastu, lai mēs kaut kādā veidā veicinātu arī mazo vidēju uzņēmumu darbību. Tā kā es noteikti lūgtu jūs atbalstīt mans priekšlikums. Paldies!
Paldies! Vai kāds vēl vēlas diskutēt par priekšlikumiem izteiktiem? Aldis Pinkens.
Es par kolēģi Aiņa izteikto priekšlikumu par velo maršruta izstrādi. Mēs katrā ziņā šo uzskatām par nepieciešamu darbu un darām darbu, bet tas, ko es gribu pateikt šī brīža, nu, 2022. Gada budžeta izpratnē, Es esmu pārliecināts, ka mēs 22. Gadā varam iztikt bez papildus finansējuma norādīšanas šim mērķim vai šim projektam, darot sagatavošanās darbus ar saviem esošajiem resursiem. Respektīvi, mēs nerunājam par būvprojektu izstrādi vai ko tam līdzīgi šogad. Darbs ir pietiekoši sarežģīts, apjomīgs, es domāju, tur nav nekāda šauba, ka tas ir, nu tāds varētu pat saukt arī viens no megaprojektiem teritoriāli. Nu, viņš prasa ļoti lielu sagatavošanos, tur vienkārši tā ar pirkstu iedura debesīs un noteikti kādu naudas summu īsti nebūtu nepieciešams šajā brīdī. Un līdzīgā veidā es tieši to pašu varētu arī paust par kolēģi Zeldera Edgara teikto 20 tūkstošus vienkārši iezīmēt, lai darītu darbu, kurš īsti nav saprotams, no kurienes ir ņēmies šāds cipars vai kas tiek iegūts. Atšķirībā no Halles ir tāda, ka mēs te jau daudzus gadus, vairākus gadus izstrādājam finanšu ekonomisku aprēķinu, kur rezultātā ir saprotams, kas notiek. Šis ir vienkārši iezīmēt 20 tūkstošus, lai bez saprotama rezultāta. Nu, šis budžets īsti neatļauj tā norezervēt finansējumu bez skaidri saprotama mērķa, ko mēs galā pa šo naudu iegūstam. Mums aiz strīpas ir palikuši ļoti daudz iestāžu vēlmes, atlikti darbi un tam līdzīgi, kura stipri precīzākiem nosacījumiem šo finansējumu tomēr nav spējuši iegūt šogad, tāpēc vienkārši nolikt plauktiņā naudas summu pietiekoši ievērojam, es īsti nebūšu gatavs. Paldies!
Paldies par viedokli, Edgars Zelders, viedokli.
Man ir, es tur uzbēju Stūrmēn kungam, bet nu, pirms tad es te nesaprotu, Pinkēn kungs atkal, viņš neko vispār, man liekas, negrib mums naudu. Viņš vispār negrib strādāt, es brīnos par viņu, tiešām, ko viņš šeit dar, jo viņam nekas neinteresē. Es skaidri pateicu, par ko tas ir, kādas lietas ir jāizvērtē, viņš nav iedzinājis, viņam galvenais neko nedarīt. Bet man Stūrmēn kungam ir precizējuši jautājums, tie pieprasījumi, tos tie... Tas priekšlikums ir tāds, kā tieši pieprasījumā, tie visi paliek, ja tas tā arī domāts, vai tur var precizēt?
Ne, šis sums jau ir atliktā tām, ja viņš jau ir minēts šis sums, gan par veloceliņu, gan par viņu degradējuši. Atliktā tām viņš šobrīd jau ir iedzīmēt, tikai viņa atliktā tām, mans lūgums ir pārcelt viņus uz budžetu.
Šobrīd. Jā, sapratu, jā, to es gribu redzēt, paldies.
Paldies, vai lūdzu, kāds vēlas paldies viedokli? Ja nē, tad es šobrīd aicināšu balsot par izteiktajiem priekšlikumiem. Un sākšu ar tiem priekšlikumiem, kas ir izteikti attiecībā uz tām pozīcijām, kas būtu ņemams ārā no budžeta. Tātad izskanēja priekšlikums izņemt no budžeta 145 tūkstoši Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma būvniecībai. Kurš balso par šo priekšlikumu? Četri. Paldies, kurš balso pret? Paldies, kurš atturās? Pieciem deputātiem balsojot par astoņiem pret pieciem atturoties, šis priekšlikums nav pieņemts. Nākošais priekšlikums, kas izskanēja, tātad bija izņemt 20 tūkstoši no domas priekšsēdētāja atlīdzības šī gada budžetā. Kurš es un vienlaikas, ja?
Nākamie bija man priekšlikums, manuprāt, ne?
Nē, mēs šobrīd balsojam par tiem priekšlikumiem, ko izņemt ārā, ja? Edgars Zeldes.
Tad mēs balsojam tagad vienā reizē izņemt un kam arī dot, tas ir šobrīd. Es balsojam
pēc tam, jā.
Nē, bet šobrīd mēs atsevišķi izņemt un tad vai vienkārši pieņemam, balsojam 20 tūkstošu daudzdzīvokļu māju, pašvaldības daudzdzīvokļu māju būvniecības izvērtēšanas iespējas un... iespēja izvērtēšana un izņemšana 20 tad no domas vadības, tas skaitā Pinkēn kungu. Tas ir tā kā domāts tā?
Šobrīd mēs vispirms balsojam par tiem priekšlikumiem, kas ir izskanējuši attiecībā par to, kuras pozīcijas mēs ņemam ārā no budžeta.
Nē, nu tāds priekšlikums īsti man nav. Man ir galvenais, es jau prasīju, man ir 20 tūkstoši dzīvojamājām. Es nezinu, kāpēc man ir jāizsaka, kur ņemt. Nu, jums jau bija izvēles komisija vai kā tos nosauca cilvēki, kas tur šķiroja. Kam dot, mums par to nav nekas zinās pēc tiem principiem, es vienkārši, tad man tas ir obligāti jāizsaka, vai kā, man ir viedoklis vienkārši, kur var ņemt, bet jābalso, jo par to nav. Kādi tā doma šobrīd?
Lai mēs varētu nofinansēt šos te izteiktos priekšlikumus, mums ir vajadzīgs finansēšanas avots. Šajā gadījumā finansēšanas avots, kas ir šobrīd nesaprotams, mums ir jāatrod. Un tāpēc ir jautājums par to, ko tad mēs šajā budžetā ņemam ārā.
Nā, nu tad mēs balsējam par to, piešķirt ņem 20 tūkstoši proporcionāli no algām un dot daudz dzīvokļu mājām. Tāds tas ir ja, tagad tas.
Šobrīd ir priekšlikums, jā, finansēšanas avots, tad proporcionāli no darba algām vai, kā jūs teicāt, no domas priekšsēdētāja algas, lai tā būtu.
20, tā to... nu visi no domas vadības, tad visi šajām pēdējām izmaiņām. Tad nu, to definēt vai kā, bet es no visiem skaidrs, par ko ir runa pēdējā ciklā, kas bija, bet... Tad tas ir tas viens, ņemt no turienes un likt...
Priekšlikums šobrīd ir, es vēl vienreiz atkārtoju, tad priekšlikumi ir izskanējuši, kādas pozīcijas iekļaut budžetā, un ir priekšlikumi izskanējuši par to, kādas pozīcijas no budžeta šobrīd izņemt ārā. Mēs šobrīd balsojam, lai atrastu finansējumā lotu par tām pozīcijām, ko mēs ņemam ārā, un attiecīgi tad mēs saprotam,
vai mums ir vai nav. Mums tas nav pareizi. Nu, mēs tagad nobalsosim izņemt ārā, un es atsaukšu savu priekšlikumu, un tas kaut kā galīgi apģēlāni izklausās. Nu, mēs tagad kaut ko ņemsim, mums ir jābalso vienā reizē. Izņēmtu piešķirt, nu, tad kāpēc atsevišķi? Tas ir viens konkrēts jautājums.
O Gaidis Bērziņš pacels roku. Gaidi, mēs nedzirdam jūs? Mikrofons it kā ir ieslēgts, bet skaņas nav. Nav. Varbūt, ka var ierakstīt tērzētavā.
Es ieteiktu iziet no Zoom un iet vēlreiz, ja nepalīdz, tad nomainīt datoru.
Ilvai roka pacēlus, kamēr gaidz nāk.
Gaidz Bērziņš pievienojies.
Bet mani.
Jā.
Jā, paldies par procedūru. Es domāju, ka var darīt arī tā, kā Zelderkungs piedāvā, proti, tā tad ir priekšlikums konkrētai aktivitātei, konkrētai prioritātei, kurā tiek norādīts tātad arī avots, no kurien šie naudas līdzekļi ir attiecīgi ņemami, un par to mēs tad balsojam vienā balsojumā.
Labi. Ilva Norenberga, es saprotu, bija pacēlus.
Jā, es arī gribēju papildināt, ka tad sanāk bezjēdzīgs iepriekšējais balsojums, jo tas ir kontekstā ar citu piedāvājumu, ko ņem, no, kur ņemt šo te trūkstošo finansējumu.
Labi.
Man arī vēl jautājums precizējuši. Ņemot vērā to, ka vismaz tā man pēc Agnes sagatavotās vēstules atbilde deputātu pieprasījumu, ka atliktā tāme ir šie abi, man ir līgums tikai pārcelt viņus uz budžetu no atliktās tāmas, tad es saprotu, ka finansējums atliktā tāme tomēr kaut kādā veidā paredzēts ir?
Nē.
Aizņēmums?
Aizņēmums kam?
Nē, nu es tik domāju tā, kā tad mēs plānojām atlikt to tāmi realizēt?
Mēs plānojam atlikt tās tāmes, tad vēl vienreiz. Budžeta lēmuma projektā ir viens no punktiem, kas nosaka, ka izpildu direktoram līdz 31. martam domē ir jāiesniedz tātad šo te atlikto darbu prioritārā secība, ņemot vērā to, kāda tad ir nosacījumi, piemēram, arī tai pašā skaitā par pašvaldības dzīvojamo māju būvniecību un virkne citu nosacījumu, kas ir tāda tīri praktiskā izvērtēšana, jo, ja mēs runājam par velo, nu, piemēram, runājam par veloceliņu, attīstību un projektu uzsākšanu, tad, lai mēs nonāktu līdz kaut kādam taustāmam rezultātam, mums pirms noteikti ir jāveic priekšdarbi, un tie priekšdarbi šobrīd jau arī ir uzsākt, bet tas tie priekšdarbi neapšaubām prasīs laiku, un tur faktiski ir jāveic situācijas novērtēšana, ir jāsaprot, kur mēs varam, ko mēs varam un kas ir, kurš ir tas labākais risinājums. Jo šobrīd vienkārši ielikt budžetā naudu, tas būtu diezgan, es gribētu teikt, nu, mēs to naudu būtu iesaldējuši uz nezināmu laiku, jo mēs nezinām, kurā brīdī tad mēs nonāk līdz priekšspēc rezultātiem. Tas ir kā piemēra saini tikai šobrīd minēja, ja? Tāpēc arī bija šī runa par to, ka mēs ka tomēr saprotam šos gatavības pakāpes, saprotam, reāli saprotam, kad šos darbus ir iespējams uzsākt, tas ir viens, bet otrs ir arī tas, kad mēs esam gatavi un cik laiks ir nepieciešams šos projektus arī, nu, piemēram, pabeigt, un kad tad reāli būs tā stunda, kad mums būs jāmaksā, jo, piemēram, šobrīd arī projektēšanā ir projekti, kur nav avansa maksājuma, tad mēs maksājam par gala rezultātu. Tieši tāpēc ir šajā te lēmumā tāds punkts. Ja mēs runājam par finansēšanas avotiem, tad faktiski tika minēti vairāk finansēšanas avoti, kas tie varētu būt. Proti, mēs šobrīd vēl līdz galam nezinām, kādas būs arī šī gada iespējas citu finanšu avotu, kas nav pašvaldības budžets piesaistēji. Un otrs ir tas, kas tika minēts attiecībā uz darbinieku atlīdzības un amata slodžu izvērtējumu. Arī šis ir būtisks finansēšanas avots, kas varētu būt. Un līdz ar to, sakārtojot projektu secībā, un ja mēs atbalstam šādu secību un tajā brīdī diskutējam, mēs varam attiecīgi rīkoties tajā brīdī, kad mums ir iespējas šos projektus nofinansēt. Tāda ir tā lietas būtība.
Paldies. Tad vēlreiz, līdz kuram datumam izpildu direktoram ir jāsagatavo?
Saskaņā ar lēmumu projektu 31. marts.
Tad šobrīd kāpēc mums ir jālēm par to, no kurienes ņemt finansējumu? Cik mums te kopā 120 tūkstoši, laikam, pa priešlikumiem sanāk, ja prioritātes un principā kā tās, pēc tam vēl tiks izvērtēts. Un tad jau,
atliktās
prioritātes. Atliktās. Jā, atliktās prioritātes. Jā, es jau arī, mani priešlikumi ir atliktās prioritātes šobrīd.
Nu jā.
Tāpēc man nav jāmeklē, no kurien šobrīd ņemt līdzekļus šobrīd, no kur pozīcijas samazināt.
Atliktās prioritātes nozīmē to, ka šīm prioritātēm pašvaldības budžetā šobrīd nav paredzēts finansējums.
Nu, tad es vienkārši jums arī saku, ka izpildu direktoram tas prioritātes būs jāpārvērtē, jo mēs nevaram pirmkārt saistošos noteikumus apstiprināt un paši neko nedarīt. Un otrkārt, piekrast attīstību. Mums kaut kā pirmais solis, mums tur jāpareiz. Ja mēs to naudu neiztērēsim, ja būs priekšdarbi citi. Es pat šobrīd nevaru pateikt to secību, kā tas viss notiks. Bet paredzēt mēs varam, manuprāt, ka ja mēs viņš redzēsim kaut kā pusgada laikā uz grozījumiem, ja būs ekonomija, tad būs ekonomija. Bet deputāti būs izteikuši savu vēlumu, un tas vēlums būs iekļauts.
Tātad, ja mēs šobrīd balsosim par priekšlikumu iekļaut budžetā, tas nozīmē, ka mums šai aktivitātei ir jāparedz finansējums. Finansējums, kurš šobrīd mums ir, tad vienīgais avots ir šie naudas līdzekļu atlikumi gada beigās, šobrīd pieejamie. Līdz ar to, vai nu mēs samazināsim naudas līdzekļu atlikumu, vai arī mēs varam tad ņemt kādas lietas ārā no budžeta, lai realizētu šīs izteiktās vēlmes. Tā kā es gribu teikt, ka šis naudas līdzekļu atlikums, kā jau tika arī iepriekš minēts, ir, manuprāt, kritiski zems, tad naudas līdzekļu atlikumu gada beigās mums aiztikt šobrīd nevajadzētu. Edgars Zelders.
Mēs te darām zināmas novirzes no vispār no tās kārtības, kādā tas ir jādara, jo ja ir šīs, jo bija šī te, nu, kā nosaukt superkomanda, vai kas to visu to darīja un prioritātes lika un strādāja, tā vai citādi, tas neliedz iespēju šodien vēl papildus šādu naudu ielikt. Un tad ir iespēja veikt grozījumus budžetā. To jau, man liekas, Turmaņa kungs arī saka, es pareizi saprotu pēc būtības. Tas jau šobrīd neizslēdz. Tas nozīmē to, ka būs jāstrādā. Būs jādomā, būs jāpamato, kas tad ir īsti zem šiem prioritātes jēdzieniem ģimene, jo kā tad vispār, kā tas varēja būt, ka par šo dzīvdzīvokļu māju nav ne centa vispār padomāts, ja, ka tas tiek atstāts kaut kur gaisā karājoties, un tas nav pieņemam vispār. Ja. Un tāpat jautājums par bērnu laukumu, bet tad ir jāliek, un tas jā, tagad ir iekārši jānobalso, kad viņi jau vairākums atbalsta, to ieliek budžetām, tad
mēs
tā
jau
nauda
šobrīd,
jau nav šobrīd uzreiz Sander, visu
kungs, vajadzīgi. Mēs jau šobrīd to darām.
Nē, mēs šobrīd mēs spēlējam kaut kādas spēles, ka man
mēs
ir jāliek
priekšlikums,
protams, kāpēc man ir jāliek, bet kāpēc man tagad te vienam ir jādomā, kur ņemt naudu. Jūs pirms tam visi te baras kopā, es atvejos, izdomājāt, kur ņemt, un tagad man ir vienam jāizdomā ņemt no jums. Ja? Es vakarā, jūs vakarā atstūtu to visu, to pāteru salikto, kas te ir mēnešiem ilgi darīts bez mūsu ziņas, un tagad man ir jādomā. Es tas ir absurds principā, man tagad ir kaut kas jādomā, kur to ņemt to naudu. Ja? Tas ir vienkārši, ja jums šis jautājums interesē, tas nav miljoni jautājums, kā te izskanēja, mums nav nauda tam un tam, un aiz borta ir daudz kas, bet tā nav tāda, nav. Nāksies grozīt budžetu, nāksies pārvērtēt šīs prioritātes un saprast, kāda ir kopējā plūsma, vai jo tas, ko mēs tagad pieņemam, nu, teiksim tā, ka šobrīd budžets ir tas, kas tagad ir šī brīdī, tur jau arī nav garantija, ka tas viss tā notiks, ka visi darbi būs, ka pārpalikums nebūs, ka viss tiks šajā gadā, ka nebūs citas vajadzības, vai ka kaut kas neizdosies, tas jau viss tāpēc jau ir grozījuma projektā, un tas viss process notiek. Šobrīd ir jautājums, vai kādam interesē daudz dzīvokļu mājas vai bērnu laukums, tas, ko arī Stūmeņa kungs arī piedāvā. Nu, ka, ja kādam tas interesē, ceļam rokas, tas pasaka to, ka būs jāstrādā. Viss, kāpēc mums tagad ir jāmiģina, tad ir jāsauc atsevišķi kaut kādu sēde vispār un komiteju vai kas, un tas jādiskutē. Bet šobrīd mēs te esam paņēmusi lielā steigā šo visu procesu, ko arī mēs šajā vairāk stundu garumā redzam, kad ir problēmas jau tā pašas par sevi, bet nu, balsojot par priekšlikumiem.
Paldies, Edgar Zelder, jūs viedoklis ir sadzirdēts, un mēs arī to daram. Almans Kalniņš, lūdzu.
Paldies, kolēģi. Es tevi visu laiku klausos un neko nerunāju, bet vienkārši saprotam vienu lietu, atlikt projektu, atlikt tās prioritātes, tas jau automātiski nenozīmē, ka mēs viņus tagad ieliekot blakus esošajā ailītē, automātiski esam iemetuši tā vai neizsakoties miskastē. Tas nozīmē, ka pie viņām ir jāstrādā, tas nozīmē, ka ir iespējams rast risinājumu, un kā jau Zedirkungs minēja, tiešām ir cītīgi jāstrādā, vai šo finansējumu varbūt arī rastu. Mēs jau jebkurš gribam, gan bērnu rotaļu laukums, gan laivu bāzi, gan koncepciju, gan es varbūt gribētu minēt, varbūt arī pilsētās varbūt vairāk puļdobas un tā tālāk un tā tālāk. Es domāju, mums visiem ir pietiekoši daudz vēlms un to visu mēs gribam iekļaut. Bet mēs arī saprotam, ka ir pietiekoši daudz vajadzības skolas, bērndārzi, sports, kultūra un tā tālāk un tā tālāk. Tas nozīmē, ka, protams, ja mums veiksmīgi un tiešām labi izdosies strādāt, nu, tad mēs varēsim atrast šo finansējumu un pakāpeniski arī šīm atliktajām prioritātēm piešķirt. Manuprāt, viņas ir jāvirza caur komitejām, citīgi par to jādiskutē, un mums katram būs arī savs viedoklis par to, ko tad mums vajag tai pašā, piemēram, jūras krastā un tā tālāk. Ja pieņemsim, es absolūti nenoliedzu, kad riteņu takas un velo maršruti, ka tas ir vajadzīgs, bet varbūt, ja mēs izdiskutēsim, beigās pierādīsies, ka varbūt autoceļi ir vajadzīgi vairāk, jeb savlaukumi, jeb kaut kas cits. Bet kamēr mēs neesam to visu izdiskutējuši, gan caur komitējām izlaiduši un vispārējo, tad mums katram ir savs viedoklis. Vienkārši dotajā brīdē budžets ir tāds, kāds viņš ir, es aicinātu viņu pieņemt un pēc tam cītīgi strādāt vai rast finansējumu šīm atliktajām prioritātēm, un ja viņus veiksmīgi atradīsim, tad arī realizē. Paldies!
Paldies, mēs esam šobrīd viedokļu sadaļā, un Zeldera kungs, jūs jau esat arī šajā sadaļā divreiz.
Nē, nu, mums ir nevis viedokļi, kā tādi viedokļi vēl būs atsevišķi sadaļā. Nu, šis ir par priekšlikumiem diskusijas. Es vienkārši nevaru saprast, kolēģi, mēs jau aizējām kaut kādās galējībās. Ja mums ir budžets un tagad ir priekšlikumi, tad bija diskusijas, un tas ir skaidri pierādīts, ka nebija tajā procesā daļa deputātes, nezinu, tur droši vien jau kam personiskam citu vai kādu iemeslu dēļ, bet nu, tas ir fakts un šobrīd vienkārši tie jautājumi ir šeit. Būtu jūs pārāk būtu cieņpilnāk un pievērstuši uzmanību, kaut vai vismaz Norembergas kundze, ja viņai aicinājuši viņa tiešām šeit darbā, kad jūs tur tiekaties kaut kur ārpus tā laika, kad mums ir paredzēts bijis kopā, piemēram, tad arī nebūtu šī diskusija, bet kāpēc nevar šobrīd, kāpēc mums te ir tas šitas naudas tagad jautājums, es tiešām nesaprotu. Tiešām es tagad sāku pēc tā visu, ko mēs te noklausījāmies, mums vienkārši jābalso. Ir konkrēts priekšlikums, balsojam, tas viss ir vēl priekšā, un ja vajadzēs bērni laukumā, būs jāstrādā. Tieši tā, kā te saka, ka... Un tad arī mēs redzēsim, vai visi iet pēc plāna, vai kaut kas atpaliek, bet mums tā tendence ir diezgan, kad arī daudz, kas netiek izdarīts un pārceļās no gada uz gadu. Un es uzsvaru prioritātes. Mums viss vajag skaidrs, bet mums ir ļoti tādas problēmas, kas gadiem stāv. Kas akurāti ir prioritāras un bērnu laukumu un viss, bet mēs joprojām kaut kur riņķi apkārt. Un tad, piemēram, kas tad ir šis kavalieru piemiņas vieta? Vai tas ir bērnu laukums, vai tad sabiedrībā jāuzprasa? Uztaisīsim aptauju. Ko jūs vēlaties? Kavalieru piemiņas vieta par tādu naudu, vai jūs gribat bērnu laukumu? Nu, tad būs tā iesaistuma, ko jūs arī sakat šodien sākumā tas prioritāšas tā arī tad vajag pateikt. Tagad tur jau ir jau kavalieru, nu tad man jāsaka, ne, aizmirstiet iedzīvotāji par dzaudzīvokļu namiem, tas viss pie vienas vietas atvainās te lielē daļai. Un tāpat bērnu laukums tas viss, bet ir kavalieru vēl šis tas. Nu, tad jautāju viņiem iesaistam, nāciet, un pajautāsim. Bet šobrīd, kad mēs jau neprasām piešķirt miljonu ot bērngārzā. Tas nav, tas nebūtu adekvāti. Šobrīd mums ir konkrētas lietas, un tas ir prioritāte vismaz tas, ko man kolēģis saka viennozīmīgi. Un lielā mērā
jau... Paldies, Edgar, par viedokli. Ainis Stūrman šobrīd.
Tas ir ieteikums. Jā, es man vienkārši gribas arī šo te spriedzi mazliet arī mazināt. Es no savas puses varētu piekrist tam, kas tika izteikts par velo cēliņu. Tā nav tikai velo cēliņu, tā ir kopā piekrast infrastruktūru. Tā kā to es varētu piekrist tam, ka tas varētu būt atlikt tajā tāmē, un tad par to arī tad runāt un pierādīt cik tad mēs tālu esam, kādā gatavībā esam, un tad arī kopā ar izpildu direktoru iespējām strādāt un virzīt uz prioritātiem, ja tas tā ir, bet attiecībā uz vidi degradējošu objektu noteiksim darbu uzsākšanu no pašvaldības puses attiecībā uz saviem īpašumiem, viennozīmīgi pastāvēšu, jo vēlreiz es neticu tiešām, ka jūs kāds no deputātiem nobalsosiet pret vai atturēsieties par to, ka mums jāsavad savi īpašumi kārtībā. Mēs to nedaram, bet iedzīvotājiem uzliekam, jau esam uzlikuši pagājušās domas sēdes. Es esmu gatavs par veloceliņu tiešām, lai paliek atliktā tāmē, bet attiecībā uz degradējošiem objektiem viennozīmīgi paredzēt budžetā.
Jā, es tad droši vien precizēšu vēlreiz savu priekšlikumu, man ir tikai vienīgi par šo te 20 tūkstošu naudas piešķiršanu. Nekādas tur algas vadības 20 tūkstošu lūdzu. Tāds ir priekšlikums.
Tātad jūs precizējat savu priekšlikumu, kad jautājumu...
Nē, jūs man pasakiet, es tiešām
sadzēju... Es vienkārši domāju šobrīd, kad mums vajadzētu pārtraukt, es gribētu teikt, nu, viedokļu paušanu, mēs esam dzirdējuši, mēs esam uzklausījuši.
Tie ir padomu ieteikums, Sandras, ja nav viedokļi, tas ir darbs un ieteikums, kā strādāt, jo skaidrs, ka te nav rītīgi kaut kas, vai tad tas nav skaidrs, mēs te strādājam kopā, meklējam risinājums, kādu viedokli, Sandra, atvaino, mēs te meklējam, kur atsūtiet pantu, kur ir rakstīts, ka man ir obligāti
uzklausījuši jūsu priekšlikumus, viedokļus, padomus. Katrs ir noteikti
deputātiem
šajā gadījumā ir pieņems savu izvēli un parādīs to balsojot.
Nu jā, bet tu jau zāda nenovēt to pasākumu, lai mēs saprastu, par ko te ir runa. Mēs jau aizējām te pusi stundā bezgalīgi.
Mēs vēl vienreiz runājam par to, ka izskanēja priekšlikums, ka mēs patiešām varam balsot un deputāti piekrīt tam, ka mēs balsojam ir priekšlikums no vienas puses iekļaut, no otras puses finansējumā ka mēs varam arī tādā veidā balsot. Jūs vienkārši šobrīd, es gribētu teikt, neļaujat vienkārši iet tālāk, nepārtraukt, izsakot nu, savus ieteikumus. Iesim uz priekšu, lūdzu. Un balsosim. Tātad šobrīd ir izskanējis priekšlikums par to, ka mums budžetā ir jāiekļauj 50 tūkstoši bērnu laukumu projektēšanai. Un es aicināšu šobrīd deputātus balsot par izteikto priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies, sešiem deputātiem balsojot par 12 deputātiem atturoties, šis priekšlikums nav pieņemts. Nākošais darba kārtības priekšlikums ir par 15,000 eiro iekļaušanu saistošo noteikumu kārtību, kādā sakārtojums konservējums vai nojaucams vidi degradējošs, sagrūšs vai cilvēku drošību apdraudošas būvs izpildi attiecībā uz pašvaldības īpašumiem, kurš balso par... Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies, sešiem deputātiem balsojot par 12 atturoties, šis priekšlikums nav pieņemts.
Es drīkstu, Sandra, es drīkstu mazliet. Kolēģi, es tiešām noņēmu priekšlikumu attiecībā uz velo celiņu saprotu, izprotot, ka jā, varbūt nav tāda gatavība šobrīd. Bet nenobalsot par to, ka mēs paši savus īpašumus savedam kārtībā pēc saistošiem noteikumiem, ko tikko paši apstiprinājām, no iedzīvotājiem prasīsim un paši nepildīsim. Es tiešām, nu, šo gan es tiešām nesaprotu. Tie 15 tūkstoši. Man ļoti žēl par jūs balsiem, paldies.
Šobrīd nākošais priekšlikums, Almans Kalniņš lūdzu, bet mums ir noteikta procedūra.
Jā, tad šī reize es vienkārši savu balsojumu pateiktu, kāpēc tā. Vienkārši pirmām kārtām 15 tūkstoši neko neatrisina, otram kārtām, protams, pie tā jau pats par sevi ikdienā jau pašvaldībai ir jāstrādā un savu īpašumu jāsavēt kārtībā. Bet, protams, būs budžeta grozījumi vispārējais un es domāju, ka finansējumu šim varēs atrast. Paldies.
Es ar pa savu balsojumu, jo reiz tā mēs laižam. Es atkal balsoju par, jo es gribu, lai strādāt kāds. Nu, kā lai notiek, Alman, nu, piedod, nu, tu saki, tur solīt, bet daudz ar kaut ko to žestu. Mēs nevaram kālu uzreiz, bet es atkal balsoju par, tāpēc, ka es gribu, lai darbi notiek. Ar savādāk mēs kaut ko domājam, tiem pļāpājam, viedokļojamies jau entos gadus, un nav jau tāpēc nekā, vienkārši ar kaut ko. Un tad būs vismaz kaut kāds signāls, kad iespēja robežās kaut nedaudz, bet mēs cenšamies atrast. Tagad ir tā, tas būs, tas nebūs, un pārējais viss jūs visi lasties. Paldies.
Nākošais, es saprotu, kad Aini jūs savu priekšlikumu attiecībā uz velociliņiem, tad arī noņēmāt, ja, šobrīd?
Jā.
Labi. Tad tā...
Sarīgi gribēju pamatot viedokli.
Lūdzu.
Balsojumu. Jā, es, protams, balsoju par, jo mēs paši uzstādam noteikumus, prasības, bet paši to taisamies neievērot. Un šeit vienkārši būs stāsts par to, kā mēs varam prasīt citiem par to, ko paši nemaz... ir skaidrs, ka mēs nevaram visu novērst, bet mēs pat to nemēģinam darīt. Mums nav finansējums šādām darbībām. Līdz ar to ir skaidrs signāls, ka mēs kā pašvaldība nespējam nodrošināt to, ko paši prasām citiem, un tas jau atkal kārtējo reizi nav ne tu tāds labs signāls attiecībā pret iedzīvotājiem. Paldies!
Nākošais priekšlikums ir tas, ko izteica Edgars Zelders attiecībā uz 20,000 eiro finansējuma piešķiršanu budžetā pašvaldības īres māju būniecības priekšizpētē.
Jā, pareizi.
Es aicināšu deputātus izteikt savu viedokli, balsojot par šo priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Paldies, kurš atturās? Paldies, septiņiem deputātiem balsojot par, 3 pret, 8 atturoties. Šis priekšlikums arī nav pieņemts. Līdz ar to mēs esam beiguši balsojumu par priekšlikumiem, un šobrīd mēs uzsākam viedokļu izteikšanu attiecībā par lēmumu projektu. Lūdzu deputātus paust viedokli. Edgars Zelders.
Jā,
Edgars Zelder, man ir lūdzu jautājums, vai jūs apvienosiet abus divus laikus?
Nu, es centīšos divos izteikties, es vēl atstāšu otro.
Labi,
reiz arī.
Es jūs pārtraukšu, tad būs 5 minūtes.
Nu, jā, jūs vienkārši sakot, Sandra, jā, kas tuvēs neskatējā.
Jā,
es vairāk stundas šodien pieslēdzāmies beidzot budžetam, pirms tam mums tāda iespēja nebija. Nu, es domāju, tam ir dažādi politiski iemesli, nu, gan personiski, gan, protams, skaudība un vēl dažādas lietas, arī bailes, zināmā mērā no tā, ka būs tiešām jādiskutē un jāstrādā un tiešām jādomā plašāk daudz un rūpīgāk tas viss jāizdara. Šobrīd, jā, es absolūti nevaru šādu variantu akceptēt un noteikti balsošu pret. Mēs atkal esam ceļā sākumā un sākumā apmēram mums viss notiek, projekti sauc, tur tā kā apmēram liekas, nu mums tu līdās atkal, mēs esam jau paradīzē gandrīz, jā. Ja? Bet kolēģi, nu tas arī nav īsti pareizi no jūsu puses, tie, kas te saka domēja, kā man toreiz tā pensionārs kundze teica, tie, kas domē dzimuši, jūs jau 20 gadus esat, jūs tajā ceļā esat jau tālu aizgājuši, bet mums nekas pašvaldībā vispār jauns nav uzbūvēts. Nu, nav neviena ēka, man liekas, uzcelt, cik es atceros, ir kaut kas renovēts, nu, tur bibliotēka, ja, bet mums ir stingri jāmaina šis un jāsāk, tad tiešām tās prioritātes izskan, mums vajag bērniem, ģimenēm, nē, bērnu laukums, tas mums ne, tas ir kaut kas, kaut kur tā bišķīt, kaut ko atmetīsim, jā, daudz jau pīrsnam arī, visi signalizē, uzņēmē, visi saka, ka tas ir jādara, jā, skaidrs, ka tik gadi iet un nekas nav iedzīs un netiek paši galā, nu, tas arī nav, arī, nu, gluži liels pārmetums, ir problēmas, pat audita nodaļa nav izvērtējuši šo budžetu un skaidri pateikt, kas te vispār ir vērtēts pēc kādiem principiem, un skaidrs, ka tas ir tādā ziņā, te deputāts kolēģis skaidri pasaka, tas ir smags gadījums šis budžets savā būtībā, un tas ir pēstisības budžets, un aiz borta ir ļoti, ļoti daudz atstāts. Un vajag sākumu arī pateikt, nebūs vīnodziņa, tam nav nauda, nevis tās lietas vispār netiek pieminēts. To vajadzēja pateikt uzreiz, ka tas, kad ir arī daudz lietas, kas nebūs, un tāda ir situācija, mēs strādāsim, bet sākās atkal ar tiem saukiem. Ja? Un tas arī parādījās atbildēs, kur es nesaņēmu ne par atalgojumiem īsti, turbūt jābūt skaidrs, kam, kuram atveram konkrētu lapu vaļā un redzam, kam ir konkrēti cik alga un kam ir kas, lai būtu skaidrs mums un visiem pārējiem. Man arī nebija saprotams te daļa kaut kāda tie priekšlikumi kaut kur ņemt ārā, man kaut kas ir jādomā, nu skaidrs, ka nav īsti ne kārtības, ne izpratnes līdz galam, kā šie procesi ir jāved un arī, ja, saka, ka sākumā mērkundze saka, jā, mums ir bijusi aptauja, kur tiešām zemākais ir iedzīvotāju, tiešām neusticība, ne, es neusticība, bet nav piedalīšanās lēmumu projektos, ja es pareizi sapratu. Jūs esat kaut kur ielikuši šodien, ka būs šī ārkārtas sēde, vai iedzīvotāji var atnākt? Es YouTube, bet nu skaidrs, ka lielākā daļa darbinieki, bet vai kaut kur bija ielikts, vai viņi zinā? Viņi zina, ka kārtējā sēde ir katru mēnešu beigās, ja, bet vai par šo vispār kaut kas zināja? Nu, tas ir skaidrs, es nekur to neredzēju, ja, un es arī neticu cilvēku zināt, ka viņi nenākt, ja, vispār šo jautājumu gribētu paklausīties, kas tad te īsti notiek, tad vai nu tā ir atkal kaut kāda apzināta slēpšanās un absolūti iedzīvotā ignorēšana, tad es saku no sākuma. Jā, laižam, mums visi ceļā un pilsoniski un aktīvi, un tas viss ir darbos, tas te var es saku, nu, tiešām, tas ir pēstiesības budžets, tas ir vēl maigi izsakoties, tas faktiski nozīmē, tas nav nekāds, tas ir vienkārši kaut kādu konvejera turpināšana, bez jau kādām jaunām lielām apņēmībām un tikai vienā šādā stilā. Un tad kā tad mēs domājam šīs lietas, kā mēs risināsim, daudz dzīvokļu mājas, bērnu laukumu, ja, kas ir ļoti svarīgi jautājumi. Es uzskatu, ka visas projekts vispār vajadzētu apstādināt. Man personiski brīžiem tā liekas tiešām. Un kamēr nav kārtīgs bērnu laukums, nu tāds tiešām liels, cienījams laukums, kā daudzās citās pilsētās, ja, tad par citiem, ko mēs te sapņojam vispār, ja, par kaut kādām piemiņas vietām vai vēl kaut ko, kad mēs vēsturē dzīvojam, mēs par šodien nākotni vispār negribam domāt un vispār dzirdēt. Un arī tas, kas attiecas uz veselības apdrošināšanu, nu, man bija doma likt priekšlikumu, bet nu, es jau saprotu, kāda tam jēga, ja, jo tāpat tas viss tiks noraidīts, jo te jau liela daļa viss ir sarunājuši savā pasaulē, bet nu, pedagogi nav gluži, viņiem ir diezgan liela slodze, un pats arī es vairāk kārt par šo jautājumu runājos un interesējies, un tas nav vienkārši jautājums. Jo tomēr tas stress un šīs lodas, kas šiem pedagogiem ir, nu ir darbs ar, tad es aicinātu nevis liet šo skalu, apmēram vai nu visiem vai neko, un tā kā te bija variants kaut ko apspried, LA 500, ja, bet tad vajag skaidri un gaiši pateikt,
Edgars Zelderis, kuriem ir lielāks stress un mazāks stress. Jūs informēju, ka ir pagājuši
5 minūtes. Es paturpināšu pēc tam, paldies jau.
Paldies par viedokli, kurš lūdzu vēl vēlās paust viedokli. Ainis Stūrmanis, pēc tam Jūzefa Kreva.
Jā, paldies, kolēģi. Jā, no savas puses mans vērtējums par budžetu. Protams, ka ir ļoti sarežģīts budžets, tiešām sarežģīts, ļoti daudz vajadzības, un lai gan arī viņš ir sabalansēts, bet tomēr atlikums ir ārkārtīgi mazs, tā kā mums riski mums ir gana daudz, un būs tiešām daudz jāstrādā, lai kas ar budžets piepildītos arī ieņēmums sadaļā. Jo mums, protams, ir rezervs, mums jāsakārto ir lauksniecības zemes, meža zemes, tas, ko mēs tagad jau esam sākuši darīt arī nekustamību īpašumu, iespējams, tur ir kaut kāda līdzekļa. Es pat teiktu, ka nevis iespējams, bet noteikti ir. Tas, kas es balsošu par budžetu, pateikšu, kāpēc, tāpēc, ka man pavērtējot, es vismaz es secināju to, ka sociālā veselības izglītības jomā mums ir pielikums, protams, ka arī normatīva akta daudz ko nosaka šobrīd, bet nu, tomēr kopumā mēs neesam samazinājuši. Infrastruktūrai, ceļiem un uzturēšanai arī dzen, sabiedriskajai drošībai arī dzen, tā kā kopumā, protams, ka es šo to budžetu atbalstīšu, bet es vēlreiz es tiešām izsaku visiem deputātiem, nu, jāsaka tā, ka es pat nesaprotu, ja tagad tiešām šo te skatās iedzīvotāji, kuram, nezinu, īpašumā ir kāds grausts, un uz viņu šobrīd jau darbojās. Mūsu apstiprāti saistošie noteikumi, varbūt, ka rīt parīt, ja viņi atbrauks pašvaldības policijas un sastādīs aktu par to, ka viņš nav kas saka, vai neko nedar, lai savies kārtībā, vai būs to kā turpmākā darbība. Un tajā pašā laikā mēs paši vairumā nobalsojam, ka mēs paši to nedarīsim. Šī lieta man ir pilnīgi nesaprotam, ko vajag. Es balsošu par, mēs balsosim par, jo kopumā budžets ir smags, ļoti sarežģīts, bet man ļoti daudz lietas tiešām nesaprotams. Labi, es vairāk nekritizēšu un negribas šeit, gribas arī vairāk pozitīvā, negribas tik daudz negācijas, bet jā, kolēģi, ļoti nepārdomāti deputātajam necienīgi rīcību nobalsoju, nenobalsoju par saistošo noteikumu ievērošanu no mūsu puses. Paldies.
Paldies, Jūzefa Kļava.
Tā, kolēģi, nu, noklausoties gan vadības ziņojumu, gan arī citus viedokļus un lielās debats, nu, es gribētu pateikt to, ka manā vērtējumā 22. Gada budžets ir ļoti saspriegts. Tas ir tāds izdzīvošanas budžets. Mēs praktiski virzamies uz kārtējo izdevumu sekšanu, bet kā ir ar attīstību un izaugsmi? Nu, tas manā uztverē paliek ļoti liels jautājums. Manā izpētot diezgan daudz, izpētot budžetu manā vērtējumā, un manuprāt, pozitīvi es varētu novērtēt atbalstu, kas tiek sniegts izglītībai un sociālai aizsardzībai, bet galīgi nepietiekams budžets ir ekonomiskai darbībai. Un tie ir nepilni 5%. Ja mēs atskaitam nost šo te būvprojektu izstrādi un arī uzturēšanas izdevumus šiem te dažiem pašvaldības dienestiem, kas iet zem ekonomiskās daļas, praktiski tādai reālam uzņēmēju atbalstam paliek tikai 154 000, un tie ir tie dažādi, nu, ir līdzfinansējumi dažādiem šiem te mazajiem projektiem. Un, ko jau Pinken kungs analizēja, es arī vakar pasēdēju un paskatījos šos te teritoriju attīstības indeksus. Un es tiešām, man ļoti sāpīgi ir, un tiešām Talsu novadam, teritorija attīstības indeks gada laikā nogāzies no 46. vietas uz 69. vietu. Tas pats citām mūsu pievienotiem novadiem. Šie samazinājumi ir nu, krietni, viņi visiem iet uz leju šis te reitings, ja ir rangs, kā tur ir rakstīts. Pa valsti kopumā tiek vērtētas 110 teritorijas. Nu, godīgi sakot, man izskaidrojuma nav, un mums pašiem visiem kopā, ja gada laikā mēs nogāžamies no 46. vietas uz 69. vietu, jāmeklē ir šie cēloņi, un jāsaka, man jāuzdod jautājums, kas notiek Talsu novadā. Tie ir gan 2020. gada dati. Dainis jautāja, nu 21. gada datu vēl ilgi nebūs, ja tā paņem reāli, un arī ir mainījusies šī struktūra, ja, bet mani tas ļoti, ļoti satrauc, godīgi sakot, ļoti satrauc. Un šeit, ka mēs skatāmies, ko arī, kā teikt, Aldis stāstīja, kad tiek vērtēts šie te 8 rādītāji, jā, statistika ir viena lieta, bet es nedzirdēju nevienu kaut kādu priekšlikumu, kā mēs varētu, jo būtībā šajā gadījumā vislielākais svars ir tieši ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, komersantiem un arī iedzīvotāju ienākumu nodokļa nomaksai. Tas ir tas, no kā mēs dzīvojam, un tāpēc es aicinātu arī tuvākajās komitejās pavērtēt šo te, kā teikt, šos te jautājumus, kādā veidā mēs tomēr varētu stiprināt šo uzņēmēju darbības vidi, lai mums ir vairāk uzņēmumu un lai mums ir vairāk nodokļu. Nākošā lieta, man galīgi nav pieņemams tas, ka nav budžetā iestrādāt prioritāšu nauda pagastu pārvaldēm. Es slavēju, godīgi sakot, slavēju Rojas, Mērsragu un Kolkas iepriekšējos novadus, kuri atnāca jaunajā novadā ar JZF finansētiem projektiem. Bet šīm te Dundagai un pārējām Talsu novada šiem te pagastiem. Nu, diemžēl mēs neatradām. Mums būtu kaut atrasti 200 000, kurus pēc tam sadala, bet diemžēl jebkurā gadījumā nav. Nu, padomājam, ko pagastu pārvaldes vadītājs var pateikt saviem iedzīvotājiem, ka jums šogad nekā laba nebūs. Nākošais jautājums ir. Kas mani jebkurā gadījumā ļoti uztrauc, ir šis Talsu tirgus, par ko jau es stingri izņēmos šajā te apvienotajā komitejā, un es regulāri sekošu, kas notiek ar šī jautājuma turpmāko risināšanu. Jau Norenbergas kundze pacēla par šo te Sabiles bibliotekas bērnu nodaļas izremontēšanu. Jebkurā gadījumā tas ar man būs prioritārs darbs. Man neapmierina budžetā tas, ka nav līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Nākošā lieta ir...
Josefas kundze, es atvainojos, es jūs
informēju. Es 5 minūtes.
Paldies.
Vēl bišķiņu, lūdzu. Ja? Man nākošais jautājums. Mēs nevienu minūti šodien nerunājām par kapitāla sabiedrību turpmākās attīstības modeli. Ja mums jāpiemaksā Mērsragam, ja mums jāpiemaksā Kolkai un tā tālāk, tas arī, manuprāt, nav normāli. Un manā vērtējumā, jebkurā gadījumā, nav normāli arī tas, ka naudas atlikums, kas ir saplānots, ir 120 000. Priekš tik liela novada, es arī uzrakstīšu jautājumu saistībā ar dabas resursu nodoklu un šo autoceļu fondu. Manuprāt, kad kaut kas tai plānošanā, no budžets ir saplānots un jādzīvo ir, bet fakts kā tāds. Un nākošā lieta, jebkurā gadījumā arī tas jautājums, ko mēs esam par pārceltajiem finansējumiem no 21. gada, es tā skaitīju, tur ir vairāk nekā 1 000 000 pārceltie dažādie, kā teikt, pasākumi. Ja, kā tas vispār var būt, manā uztverē tas ir, ja tur kāds no sagrēkojas, bet veseli sarakstu sarakstiem, nu labi bija toreiz tie paskaidrojumi, a kāda no tā jēga, Nu, iekšējā kontrola sistēma nestrādā, un tādēļ jau es trešo reizi runāju un aicinu pastādīt 22. Gadam novadam tādu mērķu plānu ar rezultatīvajiem rādītājiem un atbildīgām personām. Un vienu reizi ceturksnī tad aizpildvarai atnākt un atskaitīties, kā tad tur iet. Un būtībā šis mērķu plāns, šajā mērķu plānā iestrādāt arī ne tikai šo te projekta virzību, bet novada ilgtspēju, personāla attīstību un daudzus citus jautājumus, kas pēc tam būs kā dokuments šai te jaunajai igadējai darbinieku novērtēšanas kārtībai. Jo darbiniekiem gada sākumā jau jāzina, kas viņam tajā gada laikā ir būtībā jāsasniedz. Tā es savā prātā domāju. Es, ņemot vērā to, ka jāmaksā atalgojums mūsu cilvēkiem, ka jāuztur gan ražošanas, gan sociālā infrastruktūra, es jebkurā gadījumā balsošu par budžeta apstiprināšanu, bet tāda sirdī īsta gandarījuma par to, ko ar šo budžetu mēs paveiksim mūsu novada iedzīvotāju labā, man šobrīd nav. Paldies!
Paldies, Lauris Pīlēģis, pēc tam Gaidis Bērziņš.
Jā, nu, es nevaru lielīties ar pārāk lielu pieredzi, kā būdams deputāts, bet jau kuro gadu runājot par budžetu un mēģināt viņā iedziļināties un saprast, kādas tad ir tās mūsu prioritātes un tie galvenie uzsvari, mani aizvien vairāk pārņem šī pārliecība, ka mēs īsti nezinām, kur un kāpēc mēs ejam. Nepavēlties prasīju sagatavot šo informāciju, statistikas informāciju, ko Pinkan kungs sniedza. Man grūti teikt, kas to ir sagatavojis. Protams, šeit bija kaut kādi dati, uz kuriem varētu balstīties, bet lai mēs šo izmantot un analizēt pilnībā, es teikšu, ka šis bija nu tāds sākumam, ok, bet kopumā šādi dati mums ir jāapkopo un jāveic analīzi. Un tad veicot atkarībā no šiem rezultātiem, ir jāsacina, kur ir problēma jautājumi. Un tad izejot no šiem problēmu jautājumiem, mums viņi ir jārisina. Tādā veidā veidojot šo piramīdu ar pēc tam prioritātēm, ar darāmajiem darbiem. Tā vienkāršot īsi ieskicējot secinājumu par šo prezentāciju, kas šeit bija parādīts. Viena no pozīcijām mums ir bezdarbs 4%, kas varētu likties ir labi, bet īstenībā tas ir stingri zem dabiskā bezdarba, kas es pieļauju, es neesmu pētījis, bet pieļauju, tas te varētu būt starp 6% un kaut kādiem 8%. Tas nozīmē, tas ir liekas spiediens uz uzņēmējiem, uz visu pārējo, mēs lēnām sākam palikt nekonkurētspējīgi. Tāpat tā šī migrācija no tāls novada projām. Nākamais stāsts par dzīvojamām vietām, dzīvokļiem. Un tad jūs man pasakat, ja mēs kaut vai paņemam šos pāris rādītājus, tad pasakāt, kas ir tie priekšnosacījumi, lai vispār šeit veidotos un attīstītos uzņēmēju darbību. Šeit nav cilvēki, šeit nav vide, šeit nav kur dzīvot. Tad kur mums ir cerība attīstīties, kur mēs iesim tagad? Nu, kur tā vieta ir? Un to es nespēju saprast, kādēļ mēs neveidojam šādu statistiku, lai mēs varētu saprast, vai mēs augam, vai mēs krītam, ko mēs daram nepareizi. Tad, kad mēs sapratīsim šīs pamata problēmas un identificēsim viņus, un strādāsim, lai viņas mazinātos, tad mēs arī spēsim noteikt prioritātes. Dotajā brīdī mums dienas sākumā priekšsēdētājs saka, mums ir 5 prioritātes, vietnieks saka 4 prioritātes. Tādēļ es uzdevu jautājumu, kur, kas ir un kāpēc šīs prioritātes. Un ļoti ir svarīga arī šī statistika. Un ne jau pavēlties viņu uzdevu, es domāju, no kādiem principiem mēs veidojam budžetu. Un šis ir, es domāju, tas atskaites punkts, kas mums ir jāvērtē. Un lai pēc tam uz šī pamata veidotu budžetu. Šeit izskanēja iepriekš šī tēze, ir ļoti smagi strādāts. Es piekrītu, ir smagi strādāts. Bet šī problēma, kāpēc mēs šeit esam apstiprinot budžetu pēdējā dienā, sākās jau pagājušā gada sākumā vai varbūt pat vēl ātrāk. Mēs 1. jūlijā attapāmies, nu ir nu, apvienošanās process noticis, nu ir jāstrādā. Īstenībā tas jau bija sen jāsāk darīt, un jāstrādā pie šiem jautājumiem, ko mēs tagad tādā ugunsdzēsības režīmā daram nepārtraukti. Un arī šis piemērs, ar kur sēdes laikā man raksta, jā, kā tad mēs varam iesniegt šos te priešlikumus, kur to varēja darīt, to īstenībā nevarēja izdarīt. Man pēc tam man šī laikā pazvanīja divi pagasts pārvaldnieki, viņi pateica, nevarēja to izdarīt. Un vēl bija jautājums, kā to var izdarīt, ja mums nav vispār priekš nu, vadītājs pagastā. Un šo visu apkopojot, es nevaru atbalstīt budžetu, jo es nevienā brīdī neguvu pārliecību, ka mēs šeit ejam uz kaut kādu attīstību un izaugsim un uz stabilu novadu. Diemžēl mēs esam pazaudējuši savu identitāti kaut kur, un mēs vairs nespējam nodefinēties, kas ir mūsu tiešām prioritātes, ar ko mēs varam izcelties un kur, kur mēs gribam iet. Jā, šeit ir šis te ilgtermiņa plānošanas dokumenti. Jā, viņi tiešām ir, tur kaut kas ir pateikts, bet ja mēs paskatāmies vēsturiski, kas ir tie lielumi, kas tur ir izmērāmi un salīdzinām, paskatāmies, kāpēc viņi nav izpildīti, nu, teikšu, tādiem žēl nav. Klaus kundze jau tam pieskārās, un jā, tam es piekrītu, šiem visiem jābūt ir izmērāmiem rezultātiem, un lai mēs saprotam, vai sasniedzam vai nē, un ja nesasniedzam, tad kāpēc nesasniedzam? Jā, par priekšnosacījumiem, un vēl pašās beigās gribēju pateikt tiešām lielu paldies grāmatvedības nodaļai, kas tiešām tik ierauts šajā te procesā, kur pa pamatu es uzskatu ir šī plānotā bezdarbība vai neplānotā, kur šiem plānošanas procesiem jau bija jāsākās stingri iepriekš, bet viņi ir iznesuši šo te grūto darbu uz saviem pleciem, un nevienā brīdī es nevainoju viņus, jo šeit pamatā, kurā virzienā jāiet, to nosaka stratēģija un to nosaka vadība. Un atkarībā, cik spējīgi būs vadība definēt šos te galvenos mērķus un virzienus, lai ne tikai sasniegt, bet arī risināt šīs problēmas, kas mums novadā ir, kuras es vienkārši ieskicēju, bet balstoties uz kaut kādiem statistikas datiem, tik spēcīgi mēs arī iesam uz priekšu un attīstīsimies. Paldies.
Paldies, Gaidis Bēziņš, pēc tam Ainis Stūrmans otro reizi.
Jā, paldies. Es domāju, ka šī budžeta veidošanas process bija pietiekami sarežģīts. Vairāk apsvērumu dēļ. Protams, galvenais apsvērums ir četru novadu apvienošana. Un strādājot arī komitejās un domas sēdēs saistībā ar saistošo noteikumu, izstrādi un vienveidi mēs redzējām pietiekami lielas atšķirības dažādos jautājumos, atbalsta sistēmās, pabalstos. Attiecīgi, tātad, protams, tas prasīja daudz laika un arī resursi. Tāpat jāpatur prātā, ka faktiski mums ir veidojies vienots darbinieku kolektīvs. Līdz ar to es pieļauju, ka tas varbūt arī bija viens no tādiem nelieliem šķēršļiem, kas nedaudz kavēja arī tādu ražīgāku un produktīvāku darbu. Protams, ka var vēlēties vienmēr vairāk, vienmēr labāk, bet nu, jāsaka tā, ka ja ir neapmierinātība pa budžetu, tas nozīmē, ka budžets ir kompromiss budžets un visu vēlmes nav apmierināts un ir uz ko tiekties nākamajā periodā. Man ir vēl daži komentāri šeit, kolēģis Lauris Pīlēdis atkārtoja, manuprāt, vairākas reizes par iedzīvotāju migrāciju, vai vismaz vienu reizi es noteikti sadzirdēju. Manuprāt, mums nav īsti tādu pētījumu, vai tātad šī iedzīvotāja skaita samazināšana ir pamatā tātad balstīta uz migrāciju vai uz dzimstību un mirstību. Tā kā tas droši vien arī jautājums, kas mums īstenībā būtu papētāms ilgtermiņā. Vienu piebildi par kolēģi Aina Stūrmaņa priekšlikumu attiecībā uz degradētajām teritorijām. Es teiktu, ka tas ir pašvaldības uzdevums šobrīd, tad rūpēties, cik vien tas iespējams par šīm degradētajām teritorijām īpaši, lai neapdraud iedzīvotāju drošību. Un, ja jau reiz izpildu varu, šajā gadījumā nav nākusi ar aicinājumu attiecīgi palielināt kapacitāti, tad es pieņemu, ka mēs ar to tiekam galā. Protams, ka nu, tie 15 tūkstoši nerisina jautājumu par vienas vai otras ēkas nojaukšanu. Šeit faktiski pašvaldībai, manuprāt, ir savs resurs, kuri ietvaros ir iespējams tikt skaidrībā par šo saimniecību, pie kā mēs noteikti atgriezīsimies kādā no tuvākajām tautsaimniecības komitejām, un es aicinātu arī varbūt šo jautājumu iekļaut Stūrmiņa kunga vadītajā komitejas sēdes darba kārtībā. Un nobeigumā es gribētu varbūt arī tādu labāku ziņu pateikt, proti, kas ir vērsts uz attīstību, mēs par to daudz runājām, šobrīd jā, ir pie kā vēl noteikti strādāt, bet tā labā ziņa ir tāda, ka šonedēļ Saeimas tautsaimniecības komisija ir atbalstījusi grozījums likumā par ostām, šo grozījumu 25. Pārējais noteikuma punkts paredz mazo ostu pārvaldēm attiecīgi tātad dzēst uzkrātās saistības un nedzēstās saistības līdz šim pret valsts kasi. Par to būs atsevišķi katrā konkrētā gadījumā jāpieņem lēmums ministra kabinetam, bet šis noteikti attiecās uz Rojas ostu, un es ļoti ceru, ka šis būs labs signāls tam, kā Rojas osta varētu, protams, kopā ar Mēsraga ostu attīstīties straujāk un arī piesaistīt investīcijas nākotnē. Un nobeigumā es gribētu pateikt paldies visiem, kas ir strādājuši pie budžeta izstrādes, un īpaši Agnesei Vecskārdinai. Paldies!
Paldies, Ainis Stūrmins, otro reizi.
Jā, paldies. Protams, ka tautsaimniecības komitejā mēs šos jautājumus skatīsim attiecībā uz degradējošo vidi, bet runa jau bija par to, ka budžetā jābūt tam. Tam ir jābūt budžetā, nevis atliktājā tāmē. Bet varbūt pēc tam, kad visi deputāti izteiksies, ja vēl kāds gribēs izteikties, mēs varētu paklausīties arī izpildvaras, arī izpilddirektors, viedokli par budžetu, par to, vai viņi tas apmierina un vai tā kā visām problēmām ir tik galā. Es mums viņu svērtojumu par budžetu, ja par to būs jāstrādā. Bet varbūt tas tās no mans lūgums, ja viņi ir gatava, tad izteikt savu vērtējumu budžetam pēc tam, kad visi deputāti būs izteikušies. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Edgars Zelders otro reizi.
Jā, es... Gribēju pabeigt vienu lietu, ko es teicu, bez jau šiem īrstām milzīgo problēmu, kas absolūti pašvaldībai šobrīd sanāk nav interesi par tādu jautājumu kā tāda. Tāpat par algām, nesanāk par bērnu laukumiem, un zinām mērā arī par algām, jo es gribēju saprast, kas tad īsti ir. Un tas arī šeit, man liekas, īsti nevienam nav skaidrs, kā es teicu tādā konvejā un arī par veselības apdrošināšanu. Pedagogiem tas ir diskutēts, un tas, ko es dzirdēju, viens komitejas vadītājs, nu, tur it kā vispār nezināja īsti, par ko ir runa. Tad vietnieks saka, ka tomēr ir bišķīt kaut kas darīts, jo konkrētāks bija, bet arī var noprast, tas ir bijis steigā un lielā steigā darīts darbs, kur nav īsti, mēram, vai nu visu vai neko, kaut kāds vidusceļa kompromiss tajā nav pakāpeniski, nav izvērtēts, kurām darbinieku grupām ir lielāki stresi, un šīs slodzes tieši tas, ka visiem vajadzīgs par to vispār nav šaubu, bet ir kaut ko jāsāk. Un nu, pašam arī viesojoties vairāk kārt un arī lasot lekcijas un redzot arī pašam realitātei, kā tas notiek īpaši ar bērniem, tā ir tiešām milzīga slodze un man liekas par pedagogiem tajā ziņā nav. Tas ir, protams, arī droši vien jūsu lielo partiju jautājums, kāpēc valstiskā līmenī tas netiek risināts tāpat par visiem nodokļiem vai korupcijā, mēra ekonomikā vai minimālo algu, kas te ir faktiski zemākā visā Eiropā, visu šīs problēmas, visur mēs esam zemākā, tajās labās lietās mēs esam zemākie kopumā ļoti daudz, kur un tajās sliktajās lietās mēs esam prioritārie, un prioritāri, tad mēs brīnamies, kas arī šeit notiek, kāpēc iedzīvotāji samazinās, bet noteikti, jā, par veselības apdrošināšanu tā bija, man liekas, ļoti svarīga lieta, jo, nu, dzīve mums visiem ir, zināmā mērā, tomēr laikā ierobežota, jā, un par šīm veselības apdrošināšanām, kamēr te kāds atkal pamodīsies, es atvainojos vai izdomās atkal kāds jauns ceļus sāk, tikmēr jau tam vairs nebūs jēga. Tāpat par attīstību es arī varu piekrist, tur nav nekā, no sākumā bija jāklausās kaut kāda statistika, es izsapratu, kādā sakarā ir šī daži novada, tāpēc, ka kaimiņos, nu, un ka tur ir kaut kāda statistika, tur ir zināmas īpatnības, tāpat vēsturiski, būtu jāvērtē pēc projektiem vai citiem datiem, un finansējumiem un tā tālāk, kas ir tās lietas. Es nezinu, kāpēc tie dati bija vajadzīgi, tur nebija neviena tāda iedvesmojoša apņēmība, drosmīga vārda vispār bija. Jā, nu mums ir tādas lietas, statistika, tad tā nokārta galva, cilvēks kaut ko lasa, un tas nav iedvesmojoši, un tas nav. Un es arī absolūti saku, tas ir vienkārši fantastika, ka vadībai to alga, palielināja uz urrā, ja, kas saka, nu skaidrs, ka viņi ir jāpalieliņa, jā, bet ne pakāpienas, bet uz urrā, bet pat, tur ir tāda izlēmēja, augsts procents izlēmībā, ka tas ir tulīt tagad, var dienas laikā izlēmēt par pārējo, tur ir 101 papīrs, šausmīgi, sarežģīti, nevar, jādomā, jāvelk garumā, nezinu, bēgam, nestrādāsim, es nezinu, kā to nodefinēt, bet vadībai, tur ir momentā. A kur ir atbildība, kolēģi, tiem īpaši, kam bija? Atbildība, jūs arī pagrozījāt kāds lēmums, jo principā vajadzētu būt, jo lielāka vara, jo vairāk algas, jo lielāka atbildība. A tur nevienu nepagrozīja vispār nevienu dokumentu, kur tas būtu paredzēts, ja? Kad ne tikai tas, kur tu likumā ir interpretācijas, bet arī tas, kas ir skaidri arī skaidrāk noteikts būtu pašvaldībā, ja? Lai arī būtu skaidrs, kad es esmu gatavs strādāt, es to darīšu. Un arī atbildēšu, bet tev atbildības nav, un es uzskatu, ka te šo domu vajag atlaist. Godīgi, kolēģi, tam nav nekāda jēga, jūs paši to sapratīsiet, un kas jau ir saprats, ir sēdētāji, domē dzimušie, tie vienmēr šeit gribēs pasēdēt, padzīvot, bet strādāšana te nav. Izpildvarē jāpaldies par šo darbu, tiešām, tas ir viņa darbs, bet ne jau jūsu darbs. Jūs tur vairāk, es domāju, jaucāt gaisu ar savām politiskām interesēm, ja, un tā tālāk, bet es domāju, kā jau te Kļavas kundze teica, šobrīd mums jau ir reāli problēmas, un es saku, šitā doma te nav vajadzīga. Iedzīvotājiem nav vajadzīgs. Ne, es atvainojos tāds priekšsēdis, ne arī tāda deputāta lielā mērā. Tam nav nozīmes. Tā ir tikai naudas šķērdēšana lielā mērā. Un viss. Un tad ir jāieceļ vai nu kāds izpildītājs, kā pagasts pārvaldes vadītājs un cilvēks, kas to dara no ministrijas. Šim nav jēgas, kolēģi, vispār. Te nav nekāda neizaugsme, nekas no tā te nav vispār. Es saprotu, ka ir liela nauda, un viņi ir izlieto, un naudas jāmaksā, un algas, tas ir skaidrs, bet tā nauda jau ir, nu, birokrāta izpratnē, tā ir nauda, tā ir jātērē, tā nav jāpelna, ja? Un tā ir būtiski atšķirība, kāpēc arī tik šausmīgi atšķirās izpratnes bieži viens starp mums, jo tie, kas nekad nav citu privātā darbā redzējuši neko, tiem ir arī grūti saprast, kā tas ir arī no citas skatpunkts skatīties uz šīm lietām, ja? Bet es diļi aicinu strādāt vai arī tiešām rosināt to visu, jo mums būs problēmas tuvākā laikā ļoti daudz ar mērsargiem piejūram un vispār. Paldies.
Paldies, Gundars Sebris.
Mans viedoklis šī situācijā būtu tāds, ka faktiski tā bija liela drosme uzņemties paralēli strādāt pie daudziem tādiem kompleksiem jautājumiem. Un šobrīd domē ir ieviesta jau sākotnējā stadijā informatīvā sistēma ZZ dati, kas apvieno gan iepriekšējos novadus, gan arī vairākas sistēmas, kas iepriekš tika lietotas, kuras savā starpā nesrunājās un kuras savā starpā datus nenodeva. Tagad ieviešot šo jauno sistēmu, kur jau, zinām, pieredze ir gan Dundaga, gan Rojas pašvaldībām, iestāžu vadītāji varēs daudz, daudz labāk sekot līdzi finanšu apritēji domē un finanšu apritēji arī katru savā iestādē. Un tad arī būs tas jautājums, ka mēs bieži vien uzdodam, ka mēs gribam kaut kādu informāciju ātru uzreiz un tūlīt, katram deputātam būs iespēja šai sistēmai pieslēgties un šos datus redzēt. Tā kā tas ir viens liels solis un tā ir liela uzdrošināšanās un arī liels paldies IT nodaļai, ka viņš šo saspringto darbu īsā laika posmā jau nu, sākotnējā stadijā ir uzsākuši un šis gads sākās ar jauno sistēmu. Tāpat, manuprāt, ir liels darbs paveikts un izglītības pārvaldei, jo sanāca atkal vairāki novada ļoti daudz izglītības iestādēm un katrā novadā bija savas tradīcijas un bija savas iestrādes, kā risināt jautājumus. Gan tā bija ēdināšana, gan varbūt atbalsta personāls, gan tas bija talentīgo godināšana, gan virkni citi jautājumi, gan mērķaudācijas sadale. Un vajadzēja godīgi, taisnīgi un arī tā, lai būtu vērst uz attīstību, visus šos jautājumus risināt. Un tas arī īsā laika sprīdīšies, domas gan komitejās izdiskutējot, gan arī pēc tam domē lemjot, šie jautājumi tika izlemti un pieņemti. Nu, un paralēli tam visam arī, kā mēs redzam, ar garām diskusijām, bet mēs tomēr virzamies uz priekšu, uz budžeta sabalansēta budžeta ar iezīmētām prioritētēm, kurās novads domā attīstīties, mēs virzamies uz priekšu. Tā kā, manuprāt, liels darbs īsā laika sprīdī ir paveikts. Paldies visam izpildvarai, kas šo darbu ir arī kopīgi strādājuši un soli solī mēs tiešām, manuprāt, veicam labu darbu, un tāpēc es aicinātu visus domas deputātus balsot par budžetu. Paldies.
Paldies, vai lūdzu, kāds vēlās paust viedokli? Ilva Norenberga.
Balsošu pret 2022. gada sagatavoto budžetu, jo par spīti tam, ka šis ir pirmais budžets jaunajā sasaukumā un par spīti tam, ka sākotnēji jūlijā uzsākot darbu, visi kolēģi iesaistījās aktīvi apspriedēs un notika tiešām savstarpēja komunikācija pāris mēnešu laikā šis te viss izplenēja un jau sākot gatavojoties budžeta sastādīšanai, es kā veca plati domas priekšsēdētājai jautāju, kad skatīsim budžetu, kad mēs varēsim pievērsties šim jautājumam. Ik reizi saņēmu atbildi, budžets vēl nav tādā gatavībā, lai mēs to laistu, lai mēs to izskatītu, un šobrīd mēs šodien dzirdam pārmetumus, bet jums taču bija iespēja, jūs taču varējāt nākt lūgties, nezinu, sēdēt klēpī un skatīties pār plecu, kad tad būs šī te budžeta izstrāde, jo kaut kā es un mani kolēģi esam to palaiduši garām, un par spīti tam, kā vasarā paši man uzticējāt vadīt komiteju, Manā komitejas pāraudzībā esošās jomas man nebija iespēja nekādas iespējas piedalīties šajās te budžeta sarunās. Tas, ko dzirdēju apkārt, ir, ka sākotnēji budžeta sarunas ir bijušas ļoti cerīgas, veiksmīgas, sākotnēji visi atšķirībā no citiem gadiem, kad pārsvarā budžeta sarunas ir vadījuši atsevišķi cilvēki, kas jau gadu desmitiem ir vadījuši domu kā tādu izpildvarā. Tad šajā gadā ļoti pozitīvas atsauksmes saņēma no finanšu nodaļas, ka beidzot darbinieki ir varējuši izteikt savus vēlmes, ir tikuši uzklausīti, bet problēma radās pēc tam, tad, kad bijāt sapratuši, ka acīm redzot visas vēlmes ir bijušas vairāk nekā ir iespējams un līdz ar to, ka ir nepieciešams veikt kādas korekcijas. Tad šī te komunikācija pēkšņi pārtrūka un tad iestāžu vadītāju viedoklis pat netika ņemts vērā un viņi tika nolikt faktu priekšā un pat apiet. Atsevišķos gadījumos. Šobrīd mēs saprotam, ka saskaroties ar situāciju, kad saņemam budžetā piekļuvi iepriekšējā vakarā pirms 45 miljonu budžeta izskatīšanas, mēs saprotam, ka domē ir dekoratīva funkcija, ka tāda tā patiesībā ir bijusi un lai kādus priekšlikumus mēs liktu priekšā vai lai ko mēs arī ierosinātu, tas viss tiks noraidīts, jo kāds cits jau ir pateicis, kāds cits jau ir definējis. Savas prioritātes. Neviens nevarēja atbildēt, kāpēc, piemēram, tas pats ģimnāzijas celiņš vai Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņas vietas labiekārtošana šobrīd ir prioritātes, un, piemēram, bērnu rotaļu laukums nav. Tādas atbildes tā arī šodien neizskanē. Vairāk kā tiek atsaucu uz komunikāciju ar iedzīvotājiem, tiek runāts par skaistām prioritātēm kā bērnu vecāku un ģimenes, bet darbot tas viss netiek pierādīts šādā veidā. Arī es vēlos pievienoties un teikt lielu paldies visai finanšu un grāmatvedības nodaļai par to, ka no viņiem mēs jūtām tiešām tajās atsevišķajās reizēs, kad bija kaut kāda apjausma pēdējā mēneša laikā par to, kas tad būs budžetā, par to, ka no viņa puses nāca lielāka ieinteresētība nekā no saucamās domas vadības. Mēs, protams, redzam arī atsevišķus aspektus tajā, kā iestāžu vadītāji šajā gadījumā skolu direktori ir deputāti, kas arī ir jaušana budžetā. Un es atkal nevaru nepieminēt to, ka pagājušajā gada novembrī sagatavojot lēmumu projektu, kas paredzēja 151 tūkstoša atalgojumu pieaugumu vadībai, kurš jau tāpat nebija mazs. Neviens nerunāja par to, kāda būs ietekme uz nākamā gada budžetu. Šodien viss, ko mēs dzirdam, jā, mēs gribētu, bet, protams, naudiņas nepietiek. Tad, kad bija jālemt pašiem par sevi, tad, protams, naudiņas pietika. Es neatnācu uz domi, atnācu palikt bagāta, un es novēlu tiem cilvēkiem, kas savā ziņā ir pērkami, un kas gaida algas dienu, un kas ir vienīgais iemesls, kāpēc viņš šeit novadā strādā, padomāt arī par tiem cilvēkiem, kas ir tur ārpus aiz Baltās mājas sienām. Paldies, neatbalstīšu budžetu.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Aldis Pinkens.
Jā, paldies. Kā jau vairāk kārt mēs šodien esam dzirdējuši, noteikti šo budžetu mēs nevaram saukt ne par ideālu, ne par bagātu. Bet nav šaubu, ka šis budžets ir precīzi, diezgan precīzi sabalansēts un šobrīd ar lieliem kompromisiem un šaurām manevri iespējām. Jo mēs iepriekš domē esam pieņēmuši svarīgas lēmumus un šie lēmumi ir vērsti uz jaunā Talsu novada attīstību un vienādu principu un noteikumu ieviešanu daudzās jomās un aspektos, kā pašvaldības iekšpusē, tā arī attiecībā uz iedzīvotājiem un sabiedrību. Jo projām notiek šis darbs pie jaunu un vienotu sistēmu radīšanas daudzās pašvaldības darbības jomās. Bet klausoties šodien debats, varētu padomāt, ka nu, daudzi kolēģi deputāti ir tādi paši kā es, kur pirmo reizi ierauga Talsu novada problēmas un novada budžetu un ir izbrīnīti par ielaistām kaitēm un kuras visas pēkšņi mēs atzīstam, ka nevar atrisināt 2022. Gadā, iekļaujot visas viņas vienlaicīgi 2022. Gada budžetā. Es personīgi strādāju šeit tikai pusgadu un es godīgi varu atzīt, ka es nevaru atbildēt par iepriekš vai sen neizdarītiem darbiem un izaugsmi, kuru Talsos tik sen ir gaidīta un neesot sagaidīt. Es varu atbildēt par savu darbu, kuras esmu darījis šajā laikā, kad es strādāju Talsu novada domē, un es par to uzņemos atbildību. Es par savu darbu varu atbildēt. Budžeta izstrādes laikā mani neviens neveda un nelūdza nāc un piedalies, nāc un skaties, nāc un dod kaut kādu savu ieguldījumu. Es to darīju pats pēc savas iniciatīvas faktiski un es uzskatīju, ka savādāk tas nevar būt, ka nu, patiesībā tas ir viens no galvenajiem deputāta darbiem vienreiz gadā strādāt savu iespēju robežās pie jaunā budžeta izstrādes. Tāpēc es aicinātu visus ar runām enerģiskos deputātus negaidīt, ka viņus aiz rociņas kāds vedīs darīt deputāta darbu vai komitejas vadītāja darbu. Mēs visi esam lieli, nopietni un atbildīgi cilvēki, mums savs darbs ir jāapzinās pašiem. Un neviens neko šeit ikdienā aiz rokas nevedīs. Daļa un garu parunāšanās domas sēdē manā ieskatā nav pietiekama, lai to varētu uzskatīt par kvalitātīvu deputātu pienākumu izpildu. Iesaistāmies arī attīstības dokumentu izstrādē. Liekam sev svarīgos projektus un darbus šajās attīstības dokumentos. Tas ir tas, no kurienes tas viss sākās. Tad mēs arī varbūt sapratīsim šo dokumentu sasaisti ar budžetu, un tad mēs varbūt varētu labāk izprast to brīdi, kad strauji radušās idejas nevar tikt atbalstīts tajā brīdī, ka tas pēkšņi ir bijis vajadzīgs. Tas, ka kaut kas ir gadu atpakaļ noticis un nav līdz šim brīdim nekas izdarīts, lai tā lieta paiet uz priekšu, nu, diemžēl ne viss notiek tik ātri un tik graiti, kā tas dažreiz šķiet. Paņemam, nobalsojam un viss aiziet. Nē, nu tā tas īsti nav pareizi. Tāpēc es aicinu vienkārši kolēģus. Iesaistīties darbā vienmēr, nevis tikai tad, kad tas ir ērti, vai tad, kad ir kāds īpašs svarīgs notikums kuru, vai pasākums, kurš mums ir tajā brīdī svarīgāks pa visu pasaulē. Darbs ir jādara katru dienu. Kolēģi, tāpēc nu, aicinājums strādāt, es pilnīgi pievienojos šim aicinājumam šodien daudzkārt izskanējušam jāstrādā. Ir jāstrādā ikdienā, visi apstākļi tam ir radīti. Mēs esam veidojuši sistēma, kur deputātiem ir būtiski nozīme lēmumu pieņemšanā, ja vien viņš šo sistēmu vēlas izmantot un piedalīties pie sagatavošanas darba. Ja vien tā vēlme ir patiesa un tiešām vērsta uz rezultātu, tad viss ir kārtībā. Neviens netraucē. Lūk. Tāpēc es apgalvoju tikai vienu, kas vēlējās piedalīties pie budžeta izstrādes piedalījās. Šis budžets ir mūsu visu kopdarbs, tie, kuri no sirds vēlējās iesaistīties un dot savu pienesumu šajā vietā. Protams, mums katram noteikti ir daudz vairāk, kā pašvaldības darbiniekiem, kā iestāžu vadītājiem, tā arī deputātiem noteikti ir savs viedoklis par to, ko vajadzēja vai ko nevajadzēja ielikt. Tāpēc, kā jau es teicu, visi, nu, droši vien visi budžeti ir kompromisa budžeti un ne viss uzreiz var tikt apstiprināts, bet neviens darbs nav ticis noraidīts tā, lai tas nekad nebūtu vairs iespējams un neko mēs ar viņu vairs nekad nerunātu. Tāpēc es katrā ziņā izsaku ļoti lielu atzinību un ļoti lielu paldies visiem kolēģiem. Un iesaistītajiem darbiniekiem un iestāžu vadītājiem par padarīto darbu šī budžeta tapšanas laikā bija, es domāju, mums visiem pietiekami interesanti un sarežģīti, ja tā varētu teikt, bet rezultāts ir sasniegts un es aicinu tos, arī tos, kuri nesagaidīja šo īpašo piedāvājumu šoreiz nākt un piedalīties ikdienas darbā budžeta tapšanas brīdī, es aicinu balsot par Talsu novada 2022. Gada budžetu. Paldies.
Paldies, Dainis Karaus, pēc tam Lauris Pīlīgs, pēc tam Ilva Norenberga otro reizi.
Paldies, kolēģi. Katrs savā kaut kādā brīdī izdomā varbūt budžetam nosaukumu un domājot par 2020. Gada budžetu, man nāk prātā salāgošana un pielāgošana. Mēs visi esam saskārušies savā ziņā administratīvās teritorijas reformas sekām, un ja pirms tam brīdinājām, kad varētu nebūt tik labi, kā kāds bija uzīmējis plāns augšā, tad mēs saskārāmies ar sekā. Ja mēs bijām domājuši varbūt noturēt iepriekšējo līmeni, kas jau likās jau daudz, man ir prieks secināt, ka budžeta pozīcijās mēs esam arī panākuši izaugsmi. Mums ir atšķirīgi deputāti, gan ekonomiskie, gan arī varbūt politiskie uzskati un atšķirās arī solījumi. Un tādēļ, jo īpaši es gribu pateikties komitejas deputātiem un domas deputātiem par balsojumu tieši attiecībā, kas skar izglītības sociālo un veselības jomu, jo virzoties uz budžeta pieņemšanu, tas darbs jau nesākās decembra mēnesī vai janvārī uz budžeta sarunām. Šie priekšdarbi jau tika veikti, nodibinoties jau plašajām Talsu novada, un šī savstarpējā sadarbība savā ziņā arī uzticēšanās un jautājumu virzīšana, tas lika pamata arī 2022. Gada budžetam, gan par sociālās palīdzības nodrošināšanu, gan veselības aprūpes pieejamības jautājumus, kas skār gan izglītības iegūšanas iespējas, un mēs reāli esam veikuši gan izmaiņas sociālā palīdzības un atbalstā, kas ir krietni plašāk pieejams kopumā nekā varbūt kas bija līdz šim atsevišķos novados, jo šie pakalpojumi klāsts būtiski atšķīrās. Man ir ļoti liels prieks par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti, kur mēs radām iespēju jau pirms tam plānojot un paredzot šo finansējumu paredzēt vairāk kā 100% lielāk nekā tas bija līdz šim un pakalpojums tik pieejams arī tagad arī Dundegas, Rojas un Mērsraga bijušiem novada vecākiem vai bērniem, kas tur dzīvo, izvēlējušies savu dzīvesvietu. Komitejas budžets ir vairāk kā 52% no kopējā pašvaldības budžeta tādā izpratnē, kad mēs pāraugam gan izglītību, gan sociālo aizsardzību, gan veselību. Un tas ir ļoti būtisks procentu skaitlis un arī finansējums, kas ir jāuzrauga un lēmumu pieņemšana jau tikai pusēši, jo viņi pēc tam ir jākontrolē, kā viņi izpilda, kā realizē dzīve. Un tādēļ es arī gribētu aicināt deputātu, kas šeit min par to, ka mums nevajag deputāts, mums vajag ielikteni, pieņemsim, no ministrijas, kas pāraudzītu pašvaldību, tad es aicinātu vēlreiz izlasīt likumu par pašvaldību un pašvaldības nozīmi. Ja? Es ļoti skumīgi, kad ir saskārušies ar administratīvu teritoriju reformu, mēs esam tikai 19 deputāti, jo savu laiku vēlos atgādināt, ka Latvijas neatkarība ieguva pateicoties pašvaldības deputātiem, kas bija guvuši tautas mandāti ievēlēti, un tādēļ mēs ieguvām Latvijas neatkarību. Mēs esam būtiski samazinājuši, mēs runājam par pilsonisku aktīvu sabiedrību, kas izpaužās vēlēšanu rezultātā, un mēs te sākam, mums doma nav vajadzīga, mums vajag ielikt no ministrijas, un mēs apskatāmies, kāda ir esošā valdība, kā viņi strādā un kādas lēmumus pieņem. Un tāpat es aicinātu arī kāds mēs Talsiem novadam partijas līderi, ja mēs šeit ļoti daudz jautājumu dzirdam par budžetu, tad arī bija neformālās deputātu tikšanās, kur varēja par budžetu runāt, bija apvienotā komitejas sēde. Es saprotu, ka jūs tur nebijāt, bet jums ir kolēģi, kas varbūt var izskaidrot, par ko tika runāt, kādi jautājumi būtu, un saulaicīgi arī šos jautājumus virzīt. Bet
kā mēs melījām, es atvainojos. Es melus te nevajag kultivēt, bija tur iekšā Karola.
Kā es
melījām, es melījām, es teicu.
Es jums nepatrauc jūsu runu. Drosmi ir pieslēgties, pateikt un izslēgties. Un tā mēs runājām šajā
man gadījumā. Man ir problēmas ar kameru, bet es tev te ne...
Rada budžetu. Es aicinātu tos priešlikumus, kas arī tika izskanēja, viņus nenolikt malā un, protams, arī skatīties kādā no sēdēm, bet es aicinātu kolēģis atbalstīt minēto 2020. Gada budžetu atsaucoties uz tām iniciatīvām, kas ir pieņemts kaut vai izglītības gan sociālās jomā, gan arī veselības aprūpē. Un tāpat arī mēs runājam šeit par atalgu.
Nē, Karoli, 5 minūtes, vai apvienosiet?
Es pabeigšu palītās vienu teikumu, runājot par... es pabeigšu saliekot kopā, es otrais vairs arī nediskutēšu par budžetu, bet es gribēju pateikt, mums gaida tuvākā laikā arī saistošie noteikumi, kas mums ir jāpieņem, kas arī būs ietekmums budžetas gan par sportistu un komandu atbalstu. Saistošie noteikumi, kas mums ir jau atkārtot, mums gaida saistošie noteikumi saistībā ar biedrībām atbalstu. Un tas tikai norāda to, ka tas darbs ar šo budžeta pieņemšanu jau neapstāsies, kad būs tāpat atkal darbs komitējās un domas sēdēs.
Paldies, Lauris Pīlēģis otro reizi.
Jā, es tomēr domāju, ka es šodien neko neteikšu, bet kad es izdzirdēju šo atkal kārtējo piebildu par to, cik mēs esam informēti par to, kā mēs piedalāmies vai varam piedalīties šīs budžeta sarunās, tad šeit izskanēja tā atbildi, jā, kad konkrētais runātājs teica, ka viņš maksimāli, cik varēja, piedalījās. Tas ir jūsu pienākums. Jūs saņemat vismaz 4 tāls novada vidējās algas. Priekšēdētājs saņem nedaudz mazāk par 5. Es savu naudu, ko es nopelnu, es viņu nopelnu strādājot, jo man maksā tikai vienīgi par padarīto. Un man to vērtē gan pasūtītājs, gan vispārējie. Un tagad jūs man prasat, lai es jums skriet, nu, kad tad būs nākamā reize, kad mēs tiksimies. Tas nav mans pienākums. Tāpat kā pašvaldība ir pienākums iet pie vēlētāja, pie iedzīvotāja. Tāpat arī jums jānāk pie deputātiem, jums jāsniedz informācija, jūs esat vadītāji, jūs vadat procesus. Jums ir mums jādod informācija, un tad mēs izlemsim, vai mēs tur varam piedalīties vai nevaram, vai man ir kaut kas cits svarīgāks. Tādēļ lūdzu pārdomājam šo komunikāciju arī tā skaitā ar mums, un es nekad nepieņemšu tādu retoriku, kad jums bija iespēja, jūs varējāt nākt, jūs varējāt prasīt. Nē, mums tas jābeidzās, jūs neatnācāt, mēs jums devām informāciju, un jūs neatnācāt. Tad tas ir mūsu izlemšanā. Bet šādi, ka es kategorisku šādu viedokli es nekad nepieņemšu. Jūs esat procesu vadītāji, jums jādod informāciju. Un mēs izlemsim, vai varam tur tikt, vai nevaram. Paldies.
Paldies, Silva Norenberga otro reizi.
Jā, Pīlēģi kungs jau pamatā visu pateica. Ja Pinkēna kungam ir kāda cita veida informācija par to, kādā veidā, tad es jau minēju, vairāk kā tas vērsos pie domas priekšsēdētājs Pētersons kundze par to apliecināt. Ja jūs varat visiem klātesot dzirdot, apgalvot, ka mums bija jebkāda iespēja piedalīties budžeta sarunās, tad lūdzu sakiet to pirms tam, ka es gāju pie jums, jūs vēl sēdējāt ar Krēķis kundze kabinetā un es jautāju, kad tad skatīsim budžetu. Nu vēl nav tādā gatavībā, nu vēl nav. Un tagad hops, pēkšņi mums ir pārmetumi, kāpēc tad jūs nepiedalāties. Es saprotu tos cilvēkus, kurus viss apmierina. Viņš lielā mērā varētu tur ierakstīt kaut vai tosteri instrukciju tajā budžetā, un viņi paņemtu nobalsot par, tāpēc, ka tie ir vienojušies. Es pilnībā piekrītu Edgaram, ka šo domu vienkārši varētu atlaist. Un viss, un tas būtu ietaupījums. Un lēmumu pieņemšana notika bez bezjēdzīgām diskusijām, kas ir centieni pierādīt, kurš ir labāks, vai kurš ir gudrāks, vai kurš ir labāk informēts, te nekas neiet uz priekšu. Vairāk iedzīvotāji ir teikuši, ka viņi vēlas pārdeklarēties. Viņi vēlas deklarēties jebkur kaut vai uz mēnesi, tikai ne tālus novadā, lai nav jāmaksā alga tādiem liekēšiem, kā piemēram komiteja vadītājs, kas formāli strādā arī vietnieka jomā, bet mēs saprotam, ka viņš tur vienkārši ir. Viņam maksā par to, ka viņš ir. Pīlēķkungs pieminēja privāto sektoru. Mums maksā par padarīto. Mēs izdarām kaut ko, mums ir rezultāts. Par ko jums maksā? Par to, ka jūs esat. Paldies, paustošu pret.
Paldies. Kurš vēl vēlās paustu viedokli? Aini, jūs jau esat divreiz runājis.
Jā, es to visam īsi, jo es no savas puses neesmu pateicies, un es arī tiešām ļoti gribu pateikties visiem darbiniekiem. Viņi arī šodien ir ar mums, kāds ir, kāds nav, bet visi darbinieki, par kuriem man ir sanāca šo laiku strādāt, es nekad neesmu saņēmis pretī, nu, teiksim, kaut kā tur nevarēšanu vai negribēšanu strādāt. Vienmēr visi bija ļoti korekti un labi, un tāpēc arī tie cilvēki, kuri šobrīd strādā, viņiem vislielākais paldies. Es ļoti ceru, ka mēs arī turpmāk arī vadība, deputāti un vispārējais spēsim vienoties tā, lai darbiniekiem nav jāizjūtās nekomfortabli un kaut kā savādāk. No manas puses vēlreiz paldies visiem darbiniekiem. Paldies.
Es arī līdzīgi kā Stūrmenkungs arī gribu tiešām pateikt arī darbiniekiem, es jau to minēju iepriekš kopumā. Vai ir smagi, joprojām ir problēmas nodaļās, joprojām nav tāpat kvalitātes nodaļa, piemēram, un citas ir problēmas, bet nu, tur es kaut kā cerību gaismu redzu tiešām tā, kā tas bija agrāk, kā te bija, kā cārprāts te bija, es tiešām centos, un manuprāt, šobrīd ir daudz, kas panākts, tieši tam nevienam tas neinteresēja, un tas tiešām paldies, un jā, es tikai ceru, ka tur kā tāds, kā piemēram, Pinkēnkungs beigs terorizēt darbiniekus, ja kā viņš to dara regulāri, un nevis nodarbosies tiešām un sāks strādāt. Ja, jo viņš vienīgais, ko es zinu, viņš terorizē darbiniekus. Tās sūdzības es saņemu regulāru, un tā ir baigā problēma. Tā kā Pinkēnkungs sācies strādāt par to, ko jums maksā, lai gan jūs to neesat pelnījis.
Vai lūdzu, kāds no deputātiem vēlas paust viedokli? Ja nē, tad mēs tuliņu uzsāksim balsojumu par budžetu. Kur deputāti, protams, ir jau paudusi daļu savu attieksmi pret šo, kas ir izskanējis viedokļos. Bet apkopojot, es gribētu teikt tā, ka, protams, kad es varētu piekrist daudzām lietām un daudziem šī budžeta apzīmējumiem, un es varētu arī piekrist tam, ka mums ir ļoti daudz, ja tā var teikt, lietas un projekti, par kuriem ir noteikti jādomā. Un es gribu teikt, ka mēs, ja mēs spējam kopīgi strādāt, tad mēs spējam arī lietas izdarīt. Un es nekādā gadījumā negribētu piekrist tam, ka viss ir slikti. Jo faktiski, ja mēs skatāmies uz budžetu un ja mēs skatāmies uz to darbu, kas ir izdarīts, tad ir vienkārši lieliskas un labas lietas, kas šajā budžetā ir ietvērtas. Ja mēs skatāmies nedaudz atpakaļ uz iepriekšējo laiku, tad es gribētu teikt, ka runājot par lielu projektu realizāciju, mēs esam spējuši ne tikai šajā pusgadā, bet vēl jau vairāk iepriekšējā gada laikā celt ārā smagas tēmas un smagus jautājumus, kur gadiem nav bijuši risinājumi. Un tas nav svarīgi, vai tas bija 17. Vai varbūt 18. Gads. Jo ir patiešām aizsāktas lietas un ir lietas, ar kurām mums visiem kopā lepoties. Un neapšaubām mums ir jāanalizē situācija, neapšaubām mums no tā ir jāizdara secinājumi, neapšaubām mums ir jānosprauž izmērāmi mērķi un sasniedzami rezultāti, bet to mēs varam darīt varbūt ne tik daudz ieliekot visā savu negatīvo enerģiju, cik tomēr skatīties uz to, kas ir labs, un ar ko mēs varam novadā lepoties. Un lepoties mums novadā ir ļoti daudz ar ko. Un šobrīd es aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu
projektu. Sandra? Jā, Sandra? Es pavisam īsi es pirmīt jautāju, varbūt nepiefiksēju.
Es
vai tiešām izpildirektoru?
Jā,
mēs ar izpildirektoru.
Mēs ar izpildirektoru šobrīd esam izrunājuši šo jautājumu. Izpildirektors paudīs viedokli pēc budžeta pieņemšanas. Es aicināšu šobrīd deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par?
Sandra, bet mums vajadzētu viņas vērtējumu par budžetu. Mēs prasīsim no viņas atbildību. Mēs prasīsim no viņas atbildību īstenībā. Ja tur ar budžetu kaut kas no kārtība, lai viņi saka tagad vai klusē mūžīgi. Nu, vismaz kaut kāds izvērtējums.
Šis ir izpildu varas iesniegts ja drīkst, budžeta projekts. Un būs viedoklis par šo jautājumu.
Nē, nu, ja drīkst, es arī īsti es piekrītu, ka, ka ja nāk, teiksim, mums visu gadu ir atskaits no izpildu direktora, nu, tas būtu dzirdams, jo viņš pārstāv visu izpildu varu, ja, kas faktiski šo darbu darīs un kāds tad ir viņa mēs te formāli. Papļāpājām jau lielākā daļa, un tā interese ir nu, īsti jau nekāda, godīgi sakot, bet neizpildorē tiešām būs jāstrādā. Jā, tas jādara, būtu labi zināt, vai kāds ir viņas viedoklis par to, pirms mēs balsojam. Nobalsos, nu tad jau tur, tas ir arī nu, gala punkts uz ie. Ja tas nebija plānots, es saprotu noteikti, bet tad tagad to varētu piekrīst turmīt.
Es šobrīd aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu un pēc tam jau Krēķe paudīs viedokli. Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par?
Es atvainojos, nē, es nebalsoju par.
Paldies. Kurš balso tā?
Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Un es saprotu, ka visi deputāti ir nobalsojuši. 14 deputātiem balsojot par 4 pret, budžets ir apstiprināts. Un šajā brīdī es došu vārdu.
Es gribēju izteikt viedokli par savu balsojumu, jo te vēl beigās tomēr atkal ir šie, nu, kā izdiskutēm, un tiešām liekas, nu, varbūt tiešām nu, neteikt neko. Nu, tiešām, nu, nu, var iztikt bez tiem slavinājumiem, bez tiem lieliskajiem cerības tariem un tās iluzorām gaismām. Nu, es tiešām balsoju pret un nevis tāpēc, ka es negribu neko darīt vai tas, ka viss ir slikti, kas te tiek visādi samēļots, un tad ir tāds pinkājums, kas arī, nu, to, ko es nezinu, nu, vienkārši sēž un melo. Ja jūs aicinājāt, jūs visu darījāt, mēs visu, jūs vispār neko, nu, tad pīlēķkungs saka, citi saka, nu, nesaprot cilvēks, nu, nesapratīs, tāpēc arī lielai daļai šai domai, nu, nav, ko te darīt. Tas ir fakts, ka vienīgais, kas šim cilvēkam interesēja, bija terorizētos cilvēks, ja, par ko mēs arī redzējām un paši pārliecinājumus. Bet es tiešām balsoju pret, jo te nav nekā, tas ar šādu pieeju, tā nauda jau kritīs, viņa jau pek no tā ūdens krituma, bet tas nav mūžīgi, ja mēs tagad arī tās algas, nu kaut ko, ja, uz tas jau viss ir apēsts tiek principā, ja, kas tie veci parādi, ko mēs atdodam cilvēkiem, un tur nav nekas tāds, kas ir kaut kas jauns, inovatīvs, ar skatu nākotnē, tas ir mīcīšanās pagātnē un vilkšaņi līdz, un tāpēc arī mēs gribējām tie priekšlikumi, kas mūsuprāt ir prioritāte, bez visiem citiem darbiem, kas arī svarīgi, bet nu, tie ir tādi, kas tiešām ir sabiedrībā, ja. Un tie saukļi ir mums prioritātes un cilvēku un aptaujas un viss, nu nav. Nu, es vēlreiz saku, tad vajadzēja likt to budžetu iesaistīt, paziņot cilvēkiem. Nu, nevienam tas netika pateiks. Neviens te nezināja, ka te kaut kas tās tiks runāts. Neviens to arī nu, atkārtojumos, tad droši vien atkal būs kādam te arguments, jau varēs noklausīties. Nu, tā nav pareizi pie. Mēs arī gribējām strādāt un joprojām gribam un strādājam. Un Pinkai kungs to ignorē un vēl dažs labs, ka mēs arī rakstam iesniegumus un pieprasījumus un esam to darījuši arī iepriekš un tad ir problēmas un negribu un es jau teicu skaudību vai kas, bet es aicinu tiešām un ar izpildu varu. Mums ir daudz veselīgā komunikācija un to es arī piekrītu saziņas veidā ar darbiniekiem vairākiem. Mēs arī tādā veidā daudz uzņem, bet te tie, nu, es atvainojos lišķīgie daži cilvēki un skauļi, vai es nezinu, kā viņus nosaukt, nu, viņiem nav vispār cilvēki interesi, jeb kādu par to, kas notiks ilgtermiņā ar mūsu novadu, un kādi mums ir riski, vai nākotnē ar visām tām problēmām. Ir kaut kāda formāla statistika, un ar to tad arī kaut kā dosim virsū, un es uzsveru, naudu jau ir tērēt, jo viņi nav nav māksla, bet svarīgi, kā viņu izmantot. Ja tev ir spēks, tas jau neko nenozīmē. Tas pats galvenais ir, kā tad to spēku izmanto. Un šī brīdī, jā, nauda ir, viņa ir jātērē, bet tas galvenais, kā to pareizi tērēt joprojām līdz galam, vismaz saistībā ar daļinātiem priekšlikumiem un jautājumiem, ko mēs cēlām gaismā un par ko mums arī ir joprojām neizpratnē. Tas tikai norāda uz to, ka izaugsmes šeit absolūti nekāds joprojām. Bet, nu, tam ir arī atbildi, jo te es jau teicu, te ir deputāti, kas te ir dzimuši, un viņiem absolūti nav interesi par kaut ko vairāk, kā tikai par sevi. Paldies.
Labi, šobrīd es Dainis Karols, jūs arī vēl vēlējās kaut ko palikt?
Es arī gribēju palikt savu lēmumu. Es atbalstīšu šo budžetu un es domāju, ka es arī pirms tam jau pateicu, kā dēļ šo budžetu atbalstīšu. Bet es gribētu tomēr norādīt, ka šis te nav viena cilvēka budžeta vai viena deputāta vai atsevišķa partija budžets. Un šeit ir parādījies tas, ka, lai kaut ko panāktu, ir jāstrādā kopā un un arī balsojums ir savā mērauklu tam, vai ir gatavi kopā strādāt, vai mēs realizējam šo budžetu pieņemot un pēc tam, kā es arī minēju, ieviešot viņu dzīvē. To, ka trūkuma mīnusi, es neesmu tādu budžetu redzējis, ko tādu nav. Es neesmu redzējis procesu, kur viss teikt, jā, bija process, viss bija kārtība. Arī šeit šī posmā bija daudz mīnusi un es norādīju, protams, ka daudz, kas ir svarīgi arī no savas iniciatīvas, jebkuram deputātam pārstāvot savu ideju, iesaistoties vai savu jomu pārstāvot, ir ne tikai gaidīt, bet arī iesaistīties kaut kādu aktuālu jautājumu risināšanā. Un es arī vēlreiz kā kolēģiem šeit piekrītu liels paldies izpildvarēju par šādu budžetu sagatavošanu, jo man vienbrīd likās, ka mēs līdz budžetu pieņemšanai varētu arī netikt, un tam bija pamatotas bažas. Ja, bet, nu, termiņā esam iekļaujušies, un tālāk jau nu, ar šo budžetu mēs 2022. Gadā strādāsim vismaz līdz budžeta grozījumiem.
Paldies, tad es aicināšu šobrīd Dievu Krēķi.
Runājot par pieņemto budžetu, es varu piekrist tam, ka sagatavot šogad budžetu bija, nu, es teikšu, ļoti sarežģīti. Varu pateikt tikai lielu paldies visiem darbiniekiem, kuri bija tajā iesaistīti un to paveica neticami īsā laika periodā, jo stundas, kuras tika pavadītas darbā, bija ļoti karas. Šī gada budžets ir kompromiss budžets, jo jāņem vērā, ka ietekmi uz budžetu atstāja gan atlīdzības nolikums, gan elektroenerģijas, gan kurināmā pieaugums, gan arī citas fiksētās izmaksas, kuras ir būtiski pieaugušas. Bet tās bija nepieciešamas, lai nodrošinātu pašvaldības ikdienas darbu. Tā iemesla dēļ nevarējām iekļaut tās lietas, kuras mēs bijām uzsākuši. Vairākas labi iesāktās lietas šobrīd esam spiesti atlikt malā, par ko man ir tiešām žēl, bet pie atliktām lietām noteikti mēs atgriezīsimies. Īpaši ir jāstrādā, lai meklētu un piesaistītu cita veida finansējumu, ne tikai pašvaldības budžeta finansējumu. Tas būs ļoti sarežģīts šogad, tam gan ir jāpiekrīt. Vai man būs viegli? Noteikti nē. Bet es ceru, ka gada laikā mums būs iespēja vismaz daļu no atliktajiem darbiem iekļaut šī gada budžetā. Liels mīnus izpildvaras pusē būs tas, ka neatradām iespēju piešķirt prioritāšu naudas pārvaldēm un arī līdzekļus neparedzētiem izdevumiem. Tas nozīmē, ka ārkārtas un neparedzētos gadījumos situācijas risināšana būs daudz sarežģītāka. Arī izpildvara ir izvirzījusi savus mēģus šim gadam. Dažiem no tiem finansējums ir nepieciešams, un tas arī ir iekļauts šī gada budžetā, bet dažām aktivitātēm finansējums nav nepieciešams. Bet neskatoties uz to, izpildvaras būtība ir kvalitatīva un termiņos izpildīt visas tās aktivitātes, kuras ir plānotas un kuras jūs apstiprinājāt šī gada budžetā. Izpildvara turpinās strādāt, jo arī sarežģītos laikos ir jāstrādā. Un paldies par pieņemto 2022. Gada budžetu.
Paldies. Šobrīd visi jautājumi ir izskatīti, budžets ir apstiprināts un ir jāstrādā. Un es arī no savas puses gribu teikt paldies visiem budžeta izstrādes procesā iesaistītajiem darbiniekiem. Un tie ir noteikti gandrīz visi iestāžu vadītāji, tie ir finanšu un grāmatvedības nodaļas darbinieki Agnese, Ilze, Inga, Liene, Ieva Leksdiņa. Un, protams, arī nodaļu vadītāji, kuri arī gatavoja budžetu savām nodaļām, kuri arī strādāja pie kopējiem attīstības jautājumiem un šo jautājumu sagatavošanas. Lai mums visiem kopā izdodas. Paldies visiem un ejam tālāk. Uz redzēšanos.